Klausimas buvo, kodėl tokiuose seminaruose pagrindų dauguma moterų, ne, ir praktiškai vyrų nėra. Čia geras klausimas, nes visoje Lietuvoje tas pastebima yra, kad į paskaitas apie sveikatą, apie psichologiją arba apie dvasingumą ateina pagrindė moteris. Ir čia galima įvairiai atsakyti, pabandysiu įvairiais rakursais atsakyti. Pirmas rakursas būtų gal tai, kad moteris labiau kenčia, dėl to jos labiau ieško. Kodėl jos labiau kenčia? Dėl to, kad jų psichikos struktūra yra tokia, kad jos jautresnės ir jom išoriai, kaip sako, yra tas pasakymas labai gražus, kad moters pasaulis yra namai, o vyro namai yra pasaulis. Taip? Tai jos, kada randasi uždaroje erdvėje, tada yra mažai kontaktų su kitais žmonėm, kurie kovoja už būvį, jos jaučiasi saugesnės. Aš nesakau, kad joms tik ten ir reikia būti, bet turiu minti, kad jos nepritaikytos yra kovoti už būvį, jokiais būdais prezidentėm būti. Tai ta prasme, kad ir kada jos funkcionuoja, nu, veikia sociume, jos natūraliai patiria daugiau streso ir įtampos, ir ko žmogus daugiau kenčia, to jis daugiau kelia klausimo, ką daryti, kad nekentėčiam. Ne? Tai jis ieško ir šviečiasi jo, ką daryti, kad santykiai būtų geri ir taip toliau. Bet jos yra labiau pažeidžiamos, dėl to jis labiau nori tapti tvirtesnės, reiškia tobulėt nori labiau. Dėl to, kad labiau pažeidžiamas. Vienas iš aspektų. Antras aspektas yra tai, kad yra subtilesnis. Moteris pagal prigimtį subtilesnė ir jeigu tai yra kalba ne apie atsižadėjimą, moteris apie atsižadėjimą praktiškai negali klausyti, nes jos yra materialesnės. Bet kada eina kalba, kaip padaryti geresnį mikroklimatą šeimoje, nu kaip būtų savo jaukiau kampelis įsikurti, tada jos ateina santykiuose, jos yra nu, labiau jaučia kitą žmogų santykiuose. Jis yra subtilesnis, dėl to labiau pagauna tas temas psichologinės, joms labiau rūpi tas mikroklimatas šeimoje, ypatingai jeigu apie šeimą padarai seminarą, tai visą laiką bus žmonių. Padarai apie dvasingumą, žmonių beveik niekad nebus. O jeigu padarytumėt apie atsižadėjimą, tai galva vyras vienas ir du būtų. Nu, kažkokį pasaulį atsižadėjimą apie dvasingumą. Vat tai jas tam tikrą terpę turi, kur joms labai aktualu, tai yra šeima sveikata. Vat dvi terpės. Jeigu jos sutvarkytos, jinai džiaugiasi ir jinai eina ten, kur apie tai kalbama, kaip padaryti gerai, kad nesirgtų aš ir vaikai ir vyras, ir kad būtų geri santykiai šeimoje. Ar aišku, dar darbo klausimais, kurias daugiau nori siekti profesinį realizaciją kažko, jinai tenais. Bet pagrindė šeima, vaikai, sveikata. Tai bet čia eina per tą subtilumą, kad jom tai yra aktualu, jos tom domis, nes kai tu jauti daugiau, taip, santykiuose, tai tu daugiau ir nori domėtis. Jeigu tu mažiau jauti, tai tau atrodo viskas labai paprasta, taip, 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 taip. Tai va du tokie aspektai. Trečias aspektas, kad yra neglobojamos moteris, tai jos ieško prieglobščio pas meditacijose, jogoje, pas psichologus, pas visokiausius ekstrasensus, būrėjas, paskaitose, seminaruose, neglobojamas, reiškia neramas. Neramas, neramas dėl to, kad vyras nenuramina šeimoje, tada jos eina ieškoti ramybės kitur. Jis būtumėt ramės, jūs neįtumėt. Jeigu neramu, reiškia, yra kažkas tai nepažinta. Jeigu nepažinta, reiškia, yra žinių trūkumas. Jums einat gauti žinių, kad pažintumėt ir suvaldytumėt situaciją. Nu. Jeigu kažkas žmogus ateina, kažko trūksta. Bet aš ir dariau tos klausimus, atsakymus, kad visiems, ko trūksta, klaustų būtent to, ko trūksta, o ne taip, kad ten šimtas paskaitų, neaišku, apie visokiausiom temom ir nepalėtė net tavo situacijas. Tai vat yra neglobojamas, yra neramis, yra labiau pažeidžiamas, subtilesnis, tam tikros sferos subtilesnis, turbūt, ne visur. Ir dėl to, mano manimo, taip matau.
Ačiū.
Bent jau man tai praktika 10 metų aš jau darau, toks tai parodė, kad ir visus 10 metų tas pats buvo. Visus. Stot? Nieko nepasakyti. Dabar, jeigu kalbant apie vyrus, jiems daugiau tos temos, sveikata ir santykiai yra kaip pasakyti. O, bubu plėtkai, jūs sakė. O, tokiai sferai. Tikai iki klausykit. Jiems tai, jie galvoja, kad aš nesakau, kad visiems, o mes turim vieną vyrą, pažangą. Doctor. Ne, nu taip yra, juk kasdienybė tokia yra, kad sveikata nelabai rūpi vyrui ir ta santykiai nelabai rūpi. Pasakė, taip turės būti, iškia taip turės būti. Kažkaip vyras šiuolaikinis, vyras daugiau masto taip, kad aš turiu pinigą atnešti. O apie santykius jam neįdomu, sveikatą, nu jeigu bus duota, duota. Bet pirmoji eina va tas piniginis. Dabar vėl, kodėl jis taip masto, dėl to, kad moteris labai yra egoistiškos ir jos labai daug reikalauja subtiliai, netgi to nepasakydama. Moteris gali siūsti signalus labai stiprius, kad reikia pinigų ir vyras, kaip užvestas, eina ir dirba. Čia ne tik, kad vyra problemas, suprantat? Ir lygiai taip pat ne tik, kad moterė problema. Aš vieną iš aspektų sakau. Jeigu vyras labai bėga pinigus uždirbinėti, jūs turit paklausti savęs, ar ne per daug reikalaujat. Jis gali būti vien dėl to, jisai taip bėgios, gal norėtų mažiau dirbti, bet vėl dėl to taip daro, nes žino, kad bus pretenzijos. Vidinės arba verbaliai. Jūs galite verbaliai nesakyti, bet jeigu spinduliuojat mintis, tai yra tas pats. Ir žmogus jaučia. Ir dėl to vediniai kultūroje mergaitės auklėdavo pagrindė vieno dalyko. Kad būtų patenkintose, bet kokiose materialiose situacijose, kokioje atsidurtų. Būtų patenkinta ir laiminga. Yra nuosavas namas, gerai. Yra būtas tik, gerai. Yra viena suknelė, gerai. Yra 10, gerai. Kas be būtų, vat būtent, nes moteris yra labai materiali būtybė. Kai kurios gali kentėti, vyra alkoholika, ar ten mušama, bet nepaliks va šito. Plytų sienas. Nepaliks. Kėdė, kur aš sėdžiu, čia stalas, prie kurio vakarieniavom, visi ten pietavo. Bet čia yra jūsų minusas didelis, reiškia. Ir kada jinai su savim dirba, tie poreikiai mažėja, mažiau kankina vyrą ir vyras natūraliai mažiau pradeda dirbti. Bet čia ne vienintelė priežastis. Vyras gali šiaip būt savo susigalvojęs tokį vaizdą, kad jis va, turi va, tokį standartą palaikyti. Jeigu jau žemesnis materialus standartas bus, reiškia jis jau blogas vyras ar ten šeimos galva. Kitas dalykas, vyras gali būti prisirišęs prie savo imidžio ir pačiam jam reikėti va tokio standarto. Būna atvejai, kai atvirkščiai moteriai nereikia, ten 300 kvadratų namo, o vyrui reikia. Ir jis tada dirba, moteris sako, tu dažniau būk namuose, sakys, nebus iš ko namo išlaikyti, tada jinai sako, keliamės į 120 kvadratų namą, tai jis sako, tu čia tik tai taip sakai, o kai reikės keltis, tai bus klikimas, o iš tikrųjų dengia save, jam reikia, jinai iš tikrųjų galėtų persitūti jam. Matot, čia visokios kombinacijos, bet kada vyras jau laksto ir matot, kad mėto savo sveikatą, tai jūs prieikite ir pakalbėkite, jūs gal, jiems labai svarbu išgirsti, kad galbūt mažiau pinigų, svarbu tu būk namuose daugiau, o tą labai svarbu pasakyti yra. Jums tai gali būti savaime suprantama, bet pasakyti žodžiu, tai yra labai svarbu. Nes yra tikrai daug atvejų, kada žmogus tikrai įsitikinęs, kad vyras, kad iš tikrųjų netoleruos šeima o tokio mažesnio finansinio lygio. Tad labai svarbu yra išreikšti, pasakyti, kad tai yra tokios, kur ultimatumus pakelia, kad jeigu tu ten nepradėsi dirbti, to žmogus tiesiog neranda darbą. Tai yra baisus egoizmas kartais situacijose, kur nesuvokiamas tiesiog. Tiek iš vyrų, tiek iš moterų pusės, bet moteris tikrai jom labiau reikia va šitų visų dalykų. Ir jeigu vyras laksto, tai reikia labai gerai save paklausti, ar aš nespinduliuoju tų poreikių. Jeigu tikrai ne jūs, reiškia jisai pats prisimastęs, jis netikras, gal vaikai labai daug reikalavo, ne. Gal jisai savo, sakiau, turi savo kažkokį vaizdą pasidaręs, kaip reikia padaryti. Gal jis šeimoje tai buvo daroma. O gal jis tiesiog nieko nenori daryti per darbą. Gali būti tokia priežastis. Gal jisai į malonumą randa darbę, jau pačiai verslininkai. Kaip?
Ne, tai aš kažkaip jis kalbant iš tų, gal kartais kažkokiais aspektais nesutinku, iš tikrųjų, kai sakot, kad moteris reikalauja iš vyro kažko, tai, kad jis tam daugiau dirbtų, ar pinigų parneštų, nu, tam atrejami padėti, iš tikrųjų.
Ne visą laiką, aš sakau, čia viena iš priežasčių. Čia labai daug tokių atvejų. Pilna, šimtais tokių atvejų.
Na taip, bet aišku, tam, kurie siekia, pavyzdžiui, turėti, kaip sako, 300 kvadratų namą, tai gal iš tikrųjų žmogus yra tikslas ir jis jaučiasi gerai tą darydamas. O jeigu jūs sakot, kad gal reiktų sustabdyti vyrą, kad jis to nedarytų, tai irgi kažkoks toks santykių konfliktas gaunasi.
Ne, mes čia kalbėjom, žinot, kokiu rakursu, kada jau eina, kada žmogus nebesirūpina nei sveikata, nei santykiai šeimoje, va to rakursu. Jeigu jam užtenka laiko ir sveikatą palaikyti ir pabendrauti, dalėsim su jumis, tai tai aišku, tik tegu eik ir dirb. Nu, jeigu jis tame randa laimę, jam bus geriau, jum bus geriau, reiškia, bus geresnis, geriaus. Bet aš sakau, kad praktiškai, jeigu vyras daugiau ar moteris dirba 8 valandų, 9, jam bus problemas. Jam bus problemas laikui bėgant. Nes psichika nesutverta yra tokių, nu kaip pasakyti, apsukų laikyti. Ir jeigu vyras, pavyzdžiui, pasineria į darbą, tai yra didelė labai galimybė, kad jisai gali padidinti svaigalų kiekį, kad jisai gali mažiau skirti laiko su jumis, su vaikais. Jis yra atsargiai su šito dalyku. Ir net jeigu jisai sako, aš tame randu laimę, tai paklauso, kodėl jis laimės neranda su jumis bendrant. Nu, kodėl jis taip vėlai grįžta, kodėl jis ten po 11 valandų dirba, sako, aš noriu daug uždirbti, bet gal ten gilesnė priežastis. Vyras, kuris turi gerus santykius, norės grįžti namo. Jis nebus ten, kaip arklys, nevarys. Jis norės grįžti, normaliai pabendrauti nuo to viso. Ir aš nemačiau nei vieno, kuris ramiai jaustusi, dirbdamas virš 10 valandų. Pas jos visus yra va šitas vat, momentas. Nu, mini bepročiai. Nu, atsiprašau, bet mini. Ir tas pats su moterį, mini beprotis. Nu, toks, kai tiesiai šviesiai sakau, viskas įtemta, suprantat. Tai čia medikai, paprasčiausiai, pakalbėkit su bet kokiais medikais, persitempia kūnas, persitempia psichika, dirba taip. Taip, kad aš sutinku su jumis, kad vyrą reikia paskatinti dirbti, bet reikia paskatinti ir balansą laikytis. O čia buvo balanso tema, kad kodėl neteina vyrai. Sakau, jie dirba, jo. Kodėl dirba, jiem neįdomu. Santykiai, jeigu būtų įdomus santykiai, jis ateitų pasidomėti, kas yra vyras, kas yra moteris, psichologija. Tai rodo, kad neįdomu. Na, kodėl neįdomu, nemato tą prasmės. Iš tos pusės kalbėjau, kad jeigu žmogui būtų ne tik tais darbas, ne tik televizorius įdomu, tai jo ateitų daugiau čianas. Ir į sveikatos seminarus daugiau. Nu, šiaip į sveikatą vyrų daugiau ateina. O taip pagal lygius, jeigu kol apie fizinį kūną kalbė, tai flamai daugiau žmonių ateina, apie psichologiją jau mažiau, o apie dvasinius dar mažiau. Iš kuo subtelius dalykus ten aiškinė, to mažiau pastebėda tų žmonių ateina. Ir vyrui, vat, fizinė platmė, psichinė platmė neranda. Nu, pažiūrėkit, vat, tikrai, ką turim, tas pats nuvažiuosit į Telšius, į Vilnių, nuėsit į Klaipėdą ir ten dar kažkur į salą. Nu, ten biški daugiau tų vyrų. Tai reiškia, kad jie to, nu, nevertina.
O kodėl vyram taip sportas patinka?
Ne visiems vyram sportas patinka, visų pirma.
Nu, bet kai nueini krepšinio varžybos, tai vat moterų.
Tu prasme, jo, nes visų pirma, nu, sportas visą laiką vyram labiau patikdavo visais laikais. Ir pagal prigimtį, jeigu moteris eina daugiau, kas liečia apranga, drabužiai, sakė, estetika, va šitie dalykai, vyras eis ten, kur yra fizinios lavinimas, nes jis pats yra stipresnis negu moteris, patinka varžymasis. Bet pagrindinė idėja yra tai, kad jis nusiramina. Tai jis gauna džiaugsmą. Vyriška prigimtis, kai mato varžybą, sportą, jinai nusiramina. Tai yra jos nusiraminimas. Moteris daugiau ne per sportą, bet yra, kurios irgi sportą mėgsta, bet jos daugiau turi savo nusiraminimo momentus. Pavyzdžiui, moteris gali valandų valandas vaikščioti parduotuvės ir čiupinėti drabužius.
Ne, aš sportą mėgstu, ne parduotuvės.
Ne, nu, aš nes, dabar, kai sakau, jūs nesipriešinkit, aš jau nesakau 100%, bet tendencija nueikite į Akropolį, bet ką pamatysit, nu, polimės. Ką čia dar įrodinėt paprastus dalykus. Žiūrėk, vienas turi savo nusiraminimą, nu. Jie turi azartą daugiau sportą, kažkas turi kitus dalykus, nu. Bet viskas susiję su prigimtim daugiau, nu. Su poreikiais prigimtiniais. Na, to į promieną jis sakydavas duonos ir žaidimo, ne? Kad sociumą valdyti. Jis duoda duonos, tą maistą, nu, tenkintus per liežuvį ir žaidimo azartas, iškiai. Ir taip sociumas pamiršta, ką valdininkija dar. Per žaidimus ir per, nu, per pramogas praktiškai. Tai vat, taip ir valdoma yra. Pažiūrėkit, kokie kolizijai, nu, kokie yra stadionai pastatyti futbolui, krepšiniui. Dabar Europos čempionatų kiek pristatė, ne? Jei nei vieno nepastatė centro kultūros, kuris duotų švietimą jaunimui apie sveikatą, apie psichologiją. Ne, paėmė, vat, kamuolį mėtyt, vat, pristatė. Nu, aišku, sako, čia ne tik krepšinių šitie, nu, dalykai. Bet motivacija tai buvo dėl krepšinės. Nu, dabar surengti ten seminarą. Nesurengsi ten baisios kainas. Tai taip vat pajungė visi vakarais, ką darė tuo metu. Aš tai niekada nemėgau. Pats mėgau žaisti krepšinį, bet žiūrėti niekad nemėgau. Labai sportiškai mėgstu žiūrėti. Laiko gaišatis pilna. Grynas azartas ir visiškai iliuzinis sustapatinimas. Oi, mes laimėjom, mes nepralaimėjom, nuotaikų kaita, ten laimėjom. Tai... Bet kaip bebūtų, žmonės vat, tuo metu visi, kai buvo tos rungtynės ir prilipę prie tų televizorių ir perka kuo didesnis tos įstrižainės, tave pikurė, ta namų kinas ir žiūri. Ir tuo metu laikas eina, vat aš ką noriu pasakyti, tuo metu jie galėtų pasišviesti apie psichologiją, kaip jiems sutarti su vaikais šeimoje. Jis galvoja savaime, tik vyras dažniausiai, tik moteris galvoja, kad jie savaime supras, kaip elgtis su vaiku, su priešinga lytim, bet čia reikia mokslo. Čia yra didžiausias paradoksas, kad žmogus eina su priešinga lytim į kontaktą, ten yra visiškai kitas pasaulis, ta priešinga lytis. Jis galvoja, kad tam nereikia investuoti. Jeigu jis, pavyzdžiui, perka mašiną, tai jis eina kursus baigė. Ir kiek tie kursai trunka? Kiek trunka mėnesių mašinos vairavimo kursai? 3 mėnesiai mašinos vairavimo kursus. Tai jisai, kad išmoktų va šitą metalo gabalą valdyti, su juo elgtis tinkamai, jis eina 3 mėnesius kursus. O jis čia dabar eina į santykį su ne metalo gabalu, bet su būtybė, ne, labai sudėtinga. Jam nereikia jokių kursų. Po to jis pasikviečia, čia aš kalbu, kai jis sakau, tik vyras, tik moteris, pasikviečia vaikus, jo, dušelės. Jam nereikia jokių kursų, jis viską žino. Arba super mamose sėdi ten kažką, aiškinasi, koliojasi, diskutuoja. Ir viskas, nu, tai va čia yra ta beprotystė, nes tas laikas buvo paimtas prie krepšinio. Jis tą laiką galėjo panaudoti. Savišvietai nežinojo, kad ateina vaikas, nu, laukia su šeima idėjimą. Arba žada jisai kur šeima. Va čia nori tikėkit, nori ne, bet tai yra beprotystė, nu. Dėl to mes turim ateina, po to nespanta, kas vyksta. Nesupranta kito žmogaus, tiesiog tyrinėja. Arba sako, aš turiu daug patirties, aš turėjau daug draugystų. Nu, kas tau tos draugystės, ten 3, 4 ar 5? Kas tos draugystės? Nu, iš tų draugysčių tu nesusemsi taip patirties, kad tiesiog turi aplamai suprast, kas tai per struktūrą to žmogus. Kaip ta žmogus suvokia pasaulį. Kokie jo ypatumai psichikos ir taip toliau. Tai va, sakys, ai, čia brangiai kainuoja, bet tu tos, kaip sako, vis tiek tos pinigus panaudosi vėliau konsultaciją. Tav geriau apsišviesk arba kokiais kitais situacijom išmestas pinigus. Tai va taip yra būrėma. Ir kas dabar vyksta, tai kai žmonės pradėjo cipt, klikt, jau kai sveikatas pradėjo birėti, santykiai birėti, pradėjo rinktis tas paskaitas. Tai anksčiau tai nebūdavo tiek žmonių. Prieš 5 metus niekad tiek nebūdavo žmonių. Gali kokią nori tame skaitį, nebūdavo. Ypatingai, kai finansai buvo geriau, jau, krizės nebuvo. Ir nebuvo. Kažkaip tarsi pinigais užglosto tas problemą. Bet kai dabar prispaudė, sako, vertybinė krizė iš tikrųjų atėjo, o ne finansinė krizė. Tada pradėjo domėtis, ypatingai sveikatai. Dabar sociumas bunda sveikatai, dar ne psichologija. Dabar sveikatai bunda. Eko produktai, ten pastos, eko, vos ne viskas eko. Ne. Net statyvinės medžiagose. Tai po to ateis kažkiek laiko ir pradės būsti psichologijai. O po to praeis kažkiek laiko, gal ir tiesingumai. Tokiais sluoksniais. Nu, turint pagrindinę masę. Tai iš tos pagrindinės masės kažkoks taškelis atsiranda ir tas taškelis bunda sveikatai. O kita masė tai miega toliau ir degraduoja toliau. Bet jau kiek tenka stebėti. Tai degraduoja. Tol, kol nepradės skaudėt kokią koją, inkstą, plauti ten, dar kažką, tai tada. O kol kas taip tos traukinių važiuoja ir va ten tos, kad reikia dabar kuo daugiau uždirbti, kuo daugiau. Reikia paskolą. Aš nesakau, kad nereikia dirbti, bet nėra balansų. Tai, kad žmonės neranda ateit savišvietai laiko, reiškia balansų nėra. Jis kažką tuo metu dabar daro, jeigu jo nėra. O ką jis daro? Tai. Jis raminasi savę.
Visi kada išėjo.
Aš nenoriu jokiais būdais kritikuoti vyrų, vyrui labai yra sunku, sunkiau negu tam tikrais aspektais moteriai, nes visą laiką šeimoje daugiau neš energetiškai vyras, o ne moteris. Vyras visą laiką jaus, kad jis tempia žmoną ir vaikus. Nu, taip sukurta energetiškai, kad jis jaučia atsakomybę ant savęs. Nu, ne, aš jau nekalbu tas anomalijas, kai tie Leopoldai gyvena. Kaip jau, Alfonsai. Šiuo atveju nekalbu, bet standartiškai vyras, jisai jaučia, kad energetiškai jam ant pečių gula. Dėl to jis irgi ieško nusiraminimo ir kadangi gal nėra netiki, kad ten psichologijoje, sveikatoje bus nusiraminimas, eina daugiau grubiau ramintis ten per svaigalus, per žaidimus, va, tai na tenisą lošti, tai na svorius kilnoti, oi kažkokius klubus, tai na šiaip palošti krepšinį salę, susimeta ar ten futbolą, dar kažką tokiais būdais. Bet nesupranta, kad tikroji laimė vis dėlto yra, kada yra tvarkingas kūnas, tvarkinga galva. O po to gali dadėti to žaidimus, bet pirmą reikia čia tvarkytis. Gal to subtilumo neužtenka, kad tam pajausti. Ir tada jau, kada pradeda birėti, tai net jeigu kai byra, dar ožiuojasi. Jau kai byra sveika, vis tiek dar kai kurie ožiuojasi, nes ego neleidžia nusilenkti ir pripažinti, kad aš susivariau ir neteisingai gyvenau. Ir tada, kai jau dar labiau lenkia, tą jau jauti žagų lenkia, o tada jau eina. Suzokit, vat, koks yra tas vat, užkėtėjimas. Ir pastoviai vat, konsultacijose klausia, kaip ten vyrai kvėpti, ateiti paskaitą, kaip vyrai kvėpti, nuėti pas daktarą, nes ten nugara links. Suprantate, moteris klausia. Ne jisai pats specialis nepripažįsta, jis nenori. Tai vat, iš vienos pusės stipriai kenčia, iš kitos pusės nenori dėti pastangų, kad tai pataisytų. Bet ateina laikas ir bet kokį jautį, nu, paguldo ir, kaip sako, reikia eit pasikonsultuoti kažkur. Tai. Pakeisti mitybą, kepsnių naktį nevalgyti, alaus nebegerti, dar kažką neberūkyti. Nu, tokių grubių pradėti. Pavyzdžiui, sveikuoliai man pasakoja, kai atveda kokį jau tokį, kaip užsiteršus, kaip kaminą, jau tokį buvo atvedę vyrą, tai po pirmos dienos apsivėmė, ten į kažkokią būseną įkrito, su greitai išvežė. Iškai vieną dieną sveikiau pagyveno, vieną dieną visas kūnas pradėjo, nu, priešintis, išvežė į ligoninę. Detoksikacija galinga prasidėjo ar kas ten. Nu. Zok, vat, kai, ir kai žmogus gyvena, jis nuipranta tame keute tokiam apkerpėjime. Gyventis net negal, nejaučia, kad ten, jau jam nebereka poreikio pasimankštinti, ten į gryną orą išėti, ten kažkaip domėtis, ką ryte valgyti, ką nebėra. Jis tiesiog įpranta tokiam, netgi streso lygį palaiko tokį ir jam netampa nebe jauku, kai nėra tam tikro streso lygio, sako, man kažko trūksta, tada muzika užsidė, bunt, 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 tokia, kad va tas būtų, nes įeina į tą vibraciją pastovę. Nu. Ir jį gražinti ramybę, jam tai yra kaip svetimas pasaulis, sako, čia ne mano erdvė. Iš tikrųjų tai yra jo, bet jis tiek nutolęs nuo to, nu, nuo tos, kaip sakai, būsenos normalios, kad jiem reikia dar įtikinti, kad čia yra normali būsena, o čia nenormali. Zduojat, kokia, čia at, psichika taip suveikia, jinai pripranta ir prisiriša prie tam tikro, nu, gyvenimo būdo ir egzistencijos tam tikros. Tai reikia dar įtikinti, kad, kai kuriuos aš nesakau, bet at, kur tokius užkėtėjus, dar reikia įtikinti, kad čia yra tikrasis, nu, tavo. Pavyzdžiui, ritmas taip išsimuša, jis nebegali užmigti anksti, jis įpratęs 12-1 įtmėgoti, jis negali anksti ir sako, čia pagal gamtą man, vat, užeina pirmą naktį. Iškai tiek nulenkta viskas, kad. Tai tada, vat, kai žmonės bando eiti anksčiau miegoti, tai jam reikia dar priprasti užmygti anksti, nes jau yra psichika kitaip pripratus. Arba protas pripranta, kad jam reikia pavalgyti ten 8 vakarą arba 10. Ir jeigu jis nepavalgo, nesvarbu, gali būti pilvas prikimštas, bet jam reikia vat, tą judesį padaryti, kad ten kristų. Jis į savo įsivaizduoja tą, aš sakau tą žodį. Nėra realiai tai, bet jis įsivaizduoja, kad jis alkanas. Nors kūnas yra Tai vat iš tokių dalelių atrenkam ir mes turim dabartinį šitą va, nu, žmogų. Ir kada žmogus pradeda kentėti, dėja, vat, motyvas yra kančia kol kas, kad žmogus pradeda šviestis. Nesamoningumas, jis nesuokia, kad, nu, aš dabar turiu kūną, man reikia suprasti, kaip su to kūnu elgtis, nes su mašina, tai žinau, kad ne dyzelio benziną įpilsi, benzinę į dyzelinę, ne benziną, dyzelį. Ten labai atsargiai, tik tam tikrus tepalus, tam tikrus guolius, reiškia suma. O savo mašiną, kuris gyvena visą parą, jisai, nu, nežino nei ką pilti, nei ką dėti, kaip kas ten, koks maistas, kaip reaguos jo, tas veikstas jo organus, jo visą kūną. Tai sąmoningumo nėra. Netgi su nauda per daug nepriviliuos. Grinai yra, vat, kada jau kančia prasideda, tada, nu, jau reikės pradėti domėtis, sako. Bet jau nebeatstatysi, kai ko ką galėjai statyti. Jau niekad negrįši. Jeigu jau pavarėjai nervinę sistemą arba ten stuburiuką, nebeatstatysi tiksliai tą pačią vietą. Arba santykius. Labai sunku atstatyti, ne? Jau kai pagadinai, dabar vat, mes atstatysim. Gali būti vėlų, nuoskaudų labai sunkiai pamiršta kiti žmonės, po to gali atstatinėti, bet po to ilgiau reikės. Žaidimai ir duona. Tai tikrai šitai sena yra išmintis, sena valdymo forma. Pramogos. Aš kažkaip buvau Telšiuose pas vieną šeimą pietavau ir nebuvo tos šeimos, tai aš tak buvau ties valgyt pasidaryti ir pamačiau, tokio įstrižainės. Televizorius, aišku, jie naudoja jį labai geriem tikslam, dėsingiam, bet aš kažkaip galvoju, nu niekad nemačiau, kaip toks rodo. Na, taip įsijungiau. Ir ten reiškia jau kanalam 3 brūkšniukai, reiškia kanalai, galbūt 200, 300, nu, tų kanalų. Ir aš taip įsijungiau, pažiūrėjau, ką rodo. Tiesiog labai senai buvau žiūrėjęs televizorių, iš tikrųjų šiandien nežiūriu iš viso. Pažiūrėjau ten tos laidos tokios, kaip ten kokios istorijos, ten meilužiai, ten. O tokias, galvoju, aš beprotis ar jie beprotis, žinai, eteris ten tūkstančiai eina už kiekvieną sekundę. Ir tokius briedus rodo, ta prasme, pamačiau, ant ko eteris užkimštas. Ant tokio briedo, žinai, ta prasme, bet ant tokių nesąmonių, žinai, kad ten visokios intrigos, ten kažkas savo viešina gyvenimus, asmenys išpopulė, nu, pažiūrėjau, taip įėjo, iškart pajutau tą energiją, tik pažiūrėjau 5 ar 10 minučių, iškart taip neramu paliko protę. Pradėjau mąstyti, suko ten, nu, privertė galvoti, ten žinios pasaulį, ten tsunamiai, dar kažkas. Cingi šiungi ir tu atsimeni, kad klauk, tu pirmą savę susitvarkyk. Po to žiūrėk, kas ten Tokijoje padėjo, dedasi, kas ten, kokia ten panelė savo gyvenimą apnuogino, ten tada žiūrėk. Ir taip pamačiau, kaip tas didelis monitoris, tas didelis pasaulis, tas visas pasaulis, kuris jis tave įsirbė. Ten eina minutė, valandos eina, nu, tiesiog ant jūslių, ant regos, žaidžiant klausos, nu, malonių vaizdų, ir tiesiog paskęsti. Tai čia vienas sako praktiškai, kad jo televizija į Indiją, iškart pradėjo Indiją degraduoti, iš karto. Degradavo per 20-30 metų, negu ten per šimtmečius. Į Kalkutą įvedė televizorių, visos religinės normos, tradicijos, ten visos pradėjo ten per 20-30 metų. Čia yra toks ginklas, kad vajai, su jo reik labai atsargiai žiūrėt, ką žiūri, žiūrėt, ką tu jauti po to, kaip pažiūrėjai, kaip tu jautiesi. O jeigu žmogus praktikuoja meditaciją, tai jis labai gerai žino, ką televizorius padaro. Nes kai meditacija atsisėdi, pamatai, kad visi tie vaizdai, kurios tu matai, pradeda plaukti tau. Reiškia, jie čia nusėda pas tai. Visa ta vibracija, ten nemalonu, tos intrigos, kurias tu žiūrėjai, pradeda eiti. Reiškia, visa tai suėjo į tave. Po to jis sapnuoja tos filmus, ten dar kažkas makaliuzė. Negaliu užmygti, sako. Pabaigė serialą ant tokio cinžinę, ant tokios įtemto, žinai, kaip ten toliau, kai rytoj bus, nebūt. Žinios, arba, pavyzdžiui, prisirišimas prie žinių. Bet yra, reikia pastoviai naujai sužinot kažko. Reikia kas pasaulį žinot, reikia. Jis nežino, kas jo galvoja dedas, bet reikia žinot, kas pasaulyje. Tai yra bėgimas nuo savęs.
Nu, bet tai kaip išsigydėt nuo tos priklausomybės? Nu,
tai sakau, per kančią, kai jau pradės va suktis. Galvom, tai visi pabūs. Nu. Netrukdyk panoramai. Jis grįžta valanda laiko pabendravimui, iš tos valandas dar panoramai. Aš taip atsimenu, kai savo šeimoje augau prieš daug metų. Vakarės susėsdavom, panoramą viskas šventą. Tėvas sakydavo, viskas, nu, tai mama narvuodavo, sako, taigi su vaiku čia pavadu, ne, aš nesavau, kad visi taip daro, bet tas televizorius tai kažkokia, tai kaip, nu, kaip dėvybė tapo, televizorius ir naminiai gyvūnai. Čia yra idealūs du objektai, kurie leidžia pabėgti nuo bendravimo su šeimos artimaisiais. Iškia, jūs panalizuokit, kiek jūs kartų glostot savo šunį ir kiek kartų glostot savo antrą pusę. Vat paskaičiuokit.
Na, jeigu ne,
ne, aš sakau... Na, tai ir mėgokit su šunė. Galite tuoktis, liūdintis. Jūs nebėkit, aš biškiu, kad galiu užlengti, bet kai kada tie užlenkimai yra pilna realybė ir jūs tiesiog panalizuokit, kiek yra to meilės tam ir kiek tam yra. Nes aš nu, susiduriu kasdieną su tom, tai iš piršto laužo.
Aš turiu klausimą.
Nepykite, jeigu kažką užgavau dėl moteriškos prigimties.
Jūs nemasome, bet prašymą panalizuoti situaciją, kuomet moteris tempia visus šeimos finansus ir taip eina metai iš metų. Vyras, aš taip suprantu, kad tai jausdamas jaučiasi labai blogai, baisinė depresija, prieš metus bandė nusižudyti, bet kažkaip su šiuo išsilavinimu nesugeba visiškai realizuoti savęs, normaliai įsidarbinti, žodžiu, ir išlaikyti šeimą. Vaikų užaugę yra. Jis per visą gyvenimą taip kažkaip labai...
Tai visą gyvenimą valdė moteris finansus.
Taip išeina. Kažkoks laikotarpis buvo, kada jis uždirbo, kada kažkur dėl namai.
O jinai valdė dėl to, kad jis neuždirba, ar dėl to, kad jisai... Ar dėl to, kad nu, taip susidėlioja, kada būtų uždirba, bet jinai nusprendė valdyti. Ar dėl to, kad jisai neuždirba?
Žodžiu, jeigu nagrinėti konkrečią tą situaciją, ten yra pasidalinimas. Vyras atsako už būto išlaikymą ir mokesčius, o moteris už visą kitą. Tai dabar iš darbo biržos pašalpos jisai atsako už savo dalį, o jinai atsako už visą kitą.
Ir čia pasidalinimą. Problema kame yra?
Problema tame, kad tas vyras nu, visiškai nesugeba savęs realizuoti darbiniai aplinkoje. Jis negeria, jisai nesutraukai, jisai ne nieko, tarsi...
Bet problema, ar kad jisai neranda savo darbo, ar problema tame, kad jis pyksta, kad finansus neįs kontroliuoja?
Čia yra susiję tiesiogiai?
Ne, ne,
darbo tai neranda.
Aš klausiu,
darbo kur, neranda, kur gali save realizuoti.
Aš klausiu tik tais, į kurį klausimą atsakinėti, ar jie būdų.
Ar... Klausimas būtų toks, vat kaip ta situacija, arba kaip turėtų būti taisytina tokia situacija, kuomet šeimos finansus ir visus šeimos reikalus, tą krūvį, kurį turėtų dirbti nešti vyras, vėl ta moteris.
Bet vat aš ir klausiu, kodėl jinai velka?
Todėl, kad jisai nesugeba.
Nesugeba. Bet nesugeba ko tvarkyti finansų ar uždirbti.
Jis nesugeba normaliai įsidarbinti ir užsidirbti.
Ir tada, kaip ir teisė moralinė, perina moteriai valdyti, nes jis daugiau uždirba, jis daugiau ir valdė.
Taip.
Tai šitaip, ne?
Ir dar plus jį turi valdyti. Saugoti, kad jisai, ne, čia iš tikrųjų problema yra didelė. Jinai jį saugo pastoviai, kad jisai kažko savo nepasidarytų, todėl, kad baisinė depresija, ten piliulės padėtų suskaičiuoti tik toliau.
O koks yra jo tipas, ta prasme, kokia yra profesija, intelektualas daugiau ar
Jisai savo laiku technologas inžinierius.
O moteris?
O moteris yra menininkė su menu dirbanti.
Bet jinai...
Ta prasme, jinai ne, jinai vadybininkė, meno vadybininkė taip pat.
Aišku.
Ir plus dėstytoja meno.
Nu tai ką daryti, klausimas jo. Tai matai, aš daug smulkmenų nežinau, bet bendrai bandysiu atsakyti, kad visų pirma geriausiai eiti atvirą pokalbį ir išdėstyti savo jausmus, kas kaip jaučiasi dėl ko, ir atsakyti savo į tą klausimą, ar teisė valdyti finansus priklauso nuo uždarbio dydžio. Ta prasme, ar teisė, kas valdys finansus, priklauso nuo to, kas daugiau uždirbs, ar nuo to, kas labiau sugeba valdyti finansus. Tai va, jeigu jie nuspręs, kad teisė valdyti finansus atitinka tam, kas daug labiau sugeba valdyti juos, tai tada nesvarbu, kiek vienas ir kitas uždirba. Bet jeigu yra paskirsta tokia filosofija, kad valdo tas, kas daugiau uždirba, tai yra klaidinga filosofija, dėl to, kad iš esmės gali keistis vienu metu, vienas daugiau uždirba, gali kitu metu, kitas daugiau gali uždirbti, principė tai yra visa problema tokiuose šeimuose, kai yra intelektualas ir valdininkas. Nu, čia yra prigimčių iš tikrųjų momentų problema. Jeigu ten pagal sanskritų, tai brahmanas ir kšatrijas, kada tai moteris, jinai mato, kad dažniausiai tokie vyrai būna mažiau praktiški, tai jinai perima vadžias, nu, to praktiškumo per daug įsijaučia ir palaipsniui tampa kaip ir galva šeimos. Tad to, kad jos egoizmui tai patinka, va, o vyras, kadangi jisai nėra tos kovingos prigimties, nėra vadybininkas, jis neįpratęs kautis, jis negali realiai eiti į konfliktą ir laimėti. Ir, nu, tiesiog toj sferoj, valdymo sferoj, ar ten konfliktų sferoj, jinai stipresnė pagal tas prigimtis. Ir jis tada nusileidžia ir negali pakelti tos stacijos. Aišku, jeigu dar desideda, kad jis įsias nerealizuoja darbe, tai nuo tą savidestrukciją, reiškia, šeimos modelis netitinka vyro ir moters prigimties, jeigu tai paimus. O konkrečiai tai vyro psichologijos. Eina prieš vyro prigimtis, gali suvokti, kad gali būti ir taip, nu, bet jo prigimtis yra tokia, kad vyriškas pradas natūraliai nori jisai kažkokius tai gairės priešti, vesti šeimą, ne? Nu, taip sukurta yra, tu negali palengti to vyriško. Ir kadangi jis eina prieš pradą, tai ta energija, jis nerealizuoja tos energijos, nu, jis neišsiskleidžia. Jis jaučiasi, kad nesiskleidžia, bet, nu, traukiasi. Ir kada ypatingai vat, žmogus, kai geria, tai jūs matot, kad jisai raukiasi, ne? Jisai, nu. Tai kada pats principas yra, kada žmogus energijos nerealizuoja, pavyzdžiui, kūrybinės, pavyzdžiui, menininkas negali kurti, sportininkas negali sportuoti, medikas negali gydyti. Vat, kada energijos nerealizuoja, ta energija pradeda greuti iš vidaus žmogų. Iškia prasideda baisios būsenos ir žmogus pradeda svaigintis, nu, kad tą būseną pamiršti. Iškia nerealizuoja savo potencialo. Ir šiuo atveju, iš tikrųjų, moteris, jeigu būtų išmintinga, pasakytų, aš tai pasitikiu, kad tu gali vesti ir tvarkyti finansus. Ir kai vyras tą išgirsta, jam ateina, iš vis, kaip sakyti, iš viršaus intelektas, kaip tai daryti. Bet tik tada, kai moteris įgalina. Jeigu, kaip sako, kito žmogaus pasitikėjimo gale duoda tau išminties. Toks yra energetinis dėsnis, pavyzdžiui, kad ateina žmogus konsultuotis, jeigu tam kiškai pasitikė, tu jam nedaug gali pasakyti, nesupranti, kas vyksta. Vat atėjo, va taip, va tai, ten tyrinėja ir tu žiūri ir kitai jam biškai pasakai viskas. Kitas atėjo, tai jam pasitikė, jau daugiau. O ir atėjo žmogus pilnai pasitikė, kai pradeda eiti informaciją, tu jam tiek susakai dalykų ir galvoji, kaip taip galėjai tiek susakyti ir tiek žinot. Nes jis tavyje atidarė, nu, su savo nuoširdumu. Atidarė tavo potencialą. Lygiai tas pats ir čia šeimoje praktiškai jinai netidaro jame potencialo, nes jinai tik biškį pabandė, pamatė, kad ne taip, kaip jinai daro jisai, nes jų prigimtis skirtingos, intelektualas vienaip skirsis pinigus, vadovas kitaip, tai čia aišku. Bet jeigu jinai nori išlaikyti, kad, nu, suvokė, kad vyras bus laimingas būdamas savo pareigose, tai turėtų tą pasiaukoti ir kartais nuryti tą gurkšnį ir pagalvoti, nu, ne taip paskirsti, kaip aš norėjau, bet jis neperlips, va, tu negali peršokti vyro prigimties, lygiai taip pat ir moters prigimties. Moteris, kuri ilgą laiką velka, irgi eina prieš prigimtį. Jeigu jinai velka tą jungą, jinai pradeda jaustis pavargus ir tada jinai ieško, aišku, kito vyriškos giminės atstovų. Iki tam tikro laipsnio su juo bendrauja. Vienos tik šiaip kalbasi, platoniškai, kitos pas psichologus vaikštos, kitos jau eina ir intimesnį santykį. Nes jai reikia tos energijos, iš kitas nudusintas, ir jisai kaltas dėl to, kad, nu, jis pats nuduso. Nesuvokia, kad jinai irgi dasidėjo.
Nu, jinai darbė, aš taip suprantu, labai stipriai, labai daug dirba.
Tai viskas gerai, tai...
Kame jinai?
Viskas gerai, kad daug dirba. Praktiškai, o vyrui, nu, kas vyra gali įkvėpti? Moteris gali įkvėpti. Vyras, jeigu jisai dvasiškas, tai Dievas įkvėpia, jeigu jisai daugiau nuo moters priklauso, moteris įkvėpia. Ir reikia suvokti, kad moteris turi tą energiją, tą potencialą, jinai gali įkvėpti. Jeigu jinai neduoda to įkvėpimo, jisai nesijaučia, kad yra reikalinga šeimo, nesijaučia, kad jisai. Dabar, kas liečia finansų temą, tai iš tikrųjų vienas yra būdas, kada vyras valdo finansus, kitas būdas yra, kada būdų valdo. Skaitosi gerai šiuolaikinė šeimoje, kai būdų valdo, kai daro bendrą fondą, yra būdų tarės. skaitos santykius gali patikrinti, kiek jie susitarė per finansinę prizmę. Jeigu jie susitarė, tai tada santykiai tikrai nes čia yra kraujas. Ne? Kiekvieną, jeigu jie sugeba paskirsti tą patį brangiausią dalyką ir susitarti, kad šį kartą perkam nu, tavo, iš tavo arsenalą, reiškia, šį kartą dabar iš to. Arba ten, tai yra geri santykiai. Jau kai prasideda fondai, ne, Jono fondas ir Mildos fondas, tai tada jau, nu tada yra du gyvenimai ir tada jau atsiranda, kas daugiau uždirbo, kas daugiau susitaupęs, tada jis įlygina, kiek jinai įneša, kiek jis įneša, prasideda va šitie momentai. O kada yra bendras, tai tu įmeti ir po to kartu skirsi, o išmintinga moteris iš vis patikėtų. Nes moteris sunkiau skirti finansus dėl to, kad jinai emocingesnė, jin daug ko nori, troškimų gali biški būti daugiau, su nesikraipykit veidų.
Ne, bet patikėtų išmintingam vyrui, išmintinga moteris.
Taip. Tai nesiaudinkit, jeigu intelektualas, kaip sakyti, yra įkvėpimas, jis tikrai turės intelekto paskirstyti. Gali būti sferos, kur jinai geriau gaudasi, kaip maisto produktai ir dar kažkas, kur ką pirkti ir kiek pirkti, taip toliau. Čia nėra vieningo modelio, bet pats principas yra tai, kad jie turi jungti finansus vieną krūvą ir turi, kaip pasakyti, pasitikėti tuo žmogum ir toleruoti, kad bus biški kitaip valdoma, negu jinai norėtų valdyti. Va čia yra kabliukas. O ten smulkmenas galima atsakyti tada, kai jie būtų kartu ir tada jau ten žiūri. Bet pats principas, jinai veikia egoizmo momentas, ne pagal mane. O jeigu ne pagal mane, reiškia blogiau padaro. Arba ne taip daro, vat aš taip strategiją sugalvoju, visai kitaip. Nu ką čia durnelis, reikėjo va taip ir padaryti. Nu, bet nesuvokia, kad lygiai kaip vaikui, ne, sako, išspręsk uždavinį. Mokytojas, jo, sako, išspręskite vaiką, sugalvoja savo metodą išsprendimo uždavinio. Jis gali būti 10 minučių ilgesnis, bet jis išspręs. A mokytojas sako, reiškia, ne, vat ne taip sprendit. Ir, na, mums taip sakydavo, aš sakau, aš atsimenu savo matematikos mokytoją, kai teoremą reikėdavo, jis po to jau į galą leisdavo, bet apie patį principą, aš net mokytojų varau, savo nepriskirkit. Bet, kada tu užblokuoji, žmogus jis nesivysto. Gal jis dabar išspręs biški lėčiau, bet gal jis po to ateity tiek išsiskleis, kad jis už tave greičiau ir tą strategiją padarys, tą uždavinį. Tai va taip pamatarys, kaip tas mokytojas, jeigu jis turi gabumų daugiau toj strategijoje, jinai taip užgesina. Bet, pavyzdžiui, kitoj vietoje jinai nesusivaldo, o tada jinai sako, ai, nu čia taip turėjo būti, užmaskuoja. Na.
Ar tokia atveju, pat, kaip jūs pasakot, kartu, tai tuomet ir pinigėlė pas vyrą turėtų būti?
Ne, jeigu kartu pinigai, tai jie yra vietoj, kur prieina kartu, o ne tik vyras. Tai jeigu tada pas vyrą, tai reiškia pas vyrą jau. Jeigu kartu, tai reiškia būtų prieina ir būtų pasitikė vienas kitu. Iš tikrųjų, tie dalykai vyksta, kai yra labai stiprus pasitikėjimas tarpusavį ir pagarba. Jis žino, kad ten slapčiom nenusijims, nenusipirks ten tų rankinukų už 1000. Ar ten kokio nors ratlankių lietų ir dar ten dar. Nu, žino, jis pasitikė. Nes kodėl jūs nelėjat savo finansų? Yra vienas dalykas, nepasitikėjimas. Vienintelis dalykas, kuris neleidžia sulieti. Nepasitikėt žmogų iki galo. Jeigu jūs pasitikit kaip savo ranką, tai žinot, kad ta ranka jūs, nu kaip pasakyti, jūs nu, žinot, ką jinai daro, jūs ją pažįstat, nu, jinai pati nepradės dar, žinai, kažką daryti. Tai to finansai suveda, ta širdys, dėja finansai, turėtų ne tik finansai, bet dabar tai yra vienas iš požymių. Jeigu tu pasitikiu, tu žinai, kad tas talčiukas atsidaromas, kai yra tariamasi kartu, arba paskambino, tai, neleidžiam, reikia mums dabar to, nereikia. Gali būti prieštaravimai, sakyti, nu, mums dar nereikia tų baldų keisto. Jis sako, reikia. Ir jinai sako, reikia tų baldų. Ne? Gal jinai būna dažniau namuose, jinai užakcentavus namą vidaus interjerą. Tas būna daugiau išorės užakcentavęs mašiną ten ir taip toliau. Ir ten vyksta tie, ta pasaulio kovos. Bet jeigu jie sutarė, nu, kalbasi atvirai, kompromisus daro, jie per tos pinigus labai gražiai išmoksta. Nu, jis suprato, kad reikia išmokti tartis. O ne tai, kad aš nežinau, kaip pasipadėta. Paklausk jo, kad vaikas ateina. Eik pas tėvą, jis turi daugiau, o tas kalbas, nu. Aš nežinau, kaip pasisaskaitė. Tai čia kasdienybė. Pasideda, neaišku, kad tai... Čia prasideda tada, kai yra, nu, nėra pagarbos, nėra pasitikėjimo, nėra atvirumo. Sako, nu, mes labai atvirai bendravom, visą kitą. Paklausk, ar pas jūs finansai atviri, ar vienoje vietoje. Ir visas atvirumas, nu.
Su kortelėm.
Nu, su kortelėm.
Su tom kortelėm.
Ne, atmazo čia net nevarykit. Kai nori, pasidarai bet kaip. Ne? Gali vieną sąskaitą padaryti, gali. Ir taip toliau. Nu tai, bet iš kitos pusės, jeigu taip nėra, nereik savęs kažkaip čia, nu, nereik galvot, kad viskas blogai, prie to eiti paprasčiausiai. Bet tai vienas iš požymių, kaip popierėlis lakmuso, va, tai parodo ir viskas. Kaip, vat, kaip uždėjo klausimą, kad ką rodo apie vyrų padėtį, vat, paskaitų lankomumas, tai kaip lakmuso popierėlis. Nu. Rodo, kad nėra intereso. Aišku, jeigu nėra intereso, reiškia, nemato tame verties. Jeigu nematome tame verties, ir šia klausimas, kodėl nemato verties tame.
Gal mato, gal bijoti, gal kompleksai jie leidžia.
Nu, nemaži vaikai. Nu, mes čia juk nedarom ritualų. Mes sėdim ir šnekam. Jūs sėdit bankę šnekat, jūs sėdit partutuvėje šnekat, sėdit savo ofisą šnekat. O ką mes čia darom? Šokam striptizę ar ką čia? O kas čia vyksta? Ko? Ką?
Taip, bet... Jeigu
tai sakau, netame vertybės. Nu.
Bet gali būti taip, kad vienas vyras bijo kito, a mane pamatys, nes aš...
Ne, bet kame bijo? Nu, kuo bijo?
Visuomenės, a kaip įvertins mane draugai, aš ten klausau.
Gerai, bet...
Pastatą. Reiškia, aš esu skystas, aš jau čia gal sveikatos problemų turiu, gal aš, sakykim,
jau čia dabar
psichologinių turiu, nes aš einu į tokias paskaitas. Ego, man atrodo, kad čia esmė yra ego žaismas. Kad, ar ką pasakys
visuomenčiai? Ok, yra, bet aš tik, ne, tikrai nemanau, kad daug... Nu, bent vat, mažuose miesteliuose yra ta problema, sutinku. Yra, mažiai, kai telšiai, didesniuose nėra. Ne, čia kažkaip aš turiu vietinių žmonių, kurie čia gyvena, čia yra sakoma, kad yra labai daug žiūrima, kas kur eina ir ten kas vyksta ir va, labai greit pletkai sklinda. Nu, mažas yra mažas, nu ką tu padarysi?
Noriu dar apie tokį paklausti. Dalyką. Vienu žodžiu, pavyzdžiui, jaunimas, kuris išvažiuoja į užsienį dabar, lietuviai, ne? Sakysim, va, jie pastebi tokį didelį skirtumą. Sako, kai mes grįžtam čia į Lietuvą, mes kažko labai daug geriam, sako, alkoholį. Sako, o išvažiuom ten, sako, ir net, nu, net pamirštam, sako, kad, nu, tiesiog ten nėra tokios tradicijos. Nu, kame ta esmė?
Galiu atsakyti, kame esmė. Lietuvoje jos per mažai įsuka, vienas aspektas. Jeigu jūs nuvažiuosite į Londoną ir daugumą šią turut buvę, jūs išeisit, jūs pamatysit, laiko nėra kada. Ten yra visai kitas ritmas. Ir visai kitos perspektyvos. Perspektyvos, kurios sukūrėm, nu, kurios perspektyvos pačios diktuoja ritmą. Kai perspektyvų nėra, ritmo nėra. Tu žinai, kiek tu tebe pahalinsi, vis tiek liksi savo ofise, be kondicionieriaus, be 35 laipsnių karšins. 10 metų pusė tenais. O ten yra perspektyvos ir tu gali pakilti į labai aukštai. Svarbu dirbti. Ir jie žino, yra perspektyva, yra realus šansas kažką pasiekti. Realus. Jie nuvažiuoja, mato, visi eina, aš prisimenu, nu, tai buvo labai, nu, kaip buvau, tai nedarbo reikalas, bet pasiniais tikslais nuvažiavęs, tai nu, žiūrėjau tą ritmą, tiesiog toks visas gaudėsys 12 milijonų gaudžia. Ištisą dieną gaudžia. Ir skaitosi darbingas ritmas, nu, yra aukščiau negu kas pas mus yra. Pas mus nėra darbingo ritmo. Nu, yra daugiau tokia depresuha, kažkokia liudesys, kad čia viskas blogai, čia nieko nepasieksi, nieko. Dalinai yra tiesos tame. Nu, aš sakau vėl, netaikykit savo. Bendras toks fonas, ypatingai važiuojant per mažesnius miestelius, tai iš vis vaiduoklynai. Vaiduoklynai. Sme fermos, visų kaimai ten. Siauba, žinau. Tai, ir jie žino, kad, nu, kaip, jų nesugundo. Nu, nėra kas sugundyti, o ten sugundo, va, ai, kaip laiptelis, savo kažką ten per... Ir jie tada mato, jau pradėsiu gerti, aš nepasieksiu, nu, tu, o čia tai, nu. Tai vienas šiek tik iš aspektų, kad jie realizuoja savo energiją, gauna džiaugsmą, kai džiaugsmo daugiau nereikia svaigintis, nu. Aišku, iš kitos pusės jie gauna daugiau streso. Dėl to aš netikiu, kad jie visai nesisvaigintų. Bet aš tikiu, kad jie mažiau svaiginės. Bet kad visai nesisvaigintų irgi netiesa, nes prie tokio režimo jie tikrai patiria gal net ir daugiau to streso, negu čia vis tiek reikia. Bet juos va tas tikslas yra. A čia žmogus vis tokia nevilti, polai sako, čia neprasikarsiu, neprasimušiu. Tai va vienas iš aspektų. Ir plus antras dalykas, pats mikroklimatas kitoks. Visai atmosfera miestų kitokia. Yra trys lygiai miesto atmosferų. Reiškia, pirmas lygis, kada dominuoja baimė, liudesys, pyktis, nepykanta, nepasitenkinimas. Tai čia yra daugiau Lietuvos, va toks pavyzdys. Antras lygis atmosferos, kada dominuoja darbą, perspektyvą, karjerą, nu, tokia aistra, nu, bet ten būna dažnai, at kaip Amerikoje, ne, tokie varyt, at pinigai. Ir jinai jau skaitasi aukštesnė negu va šitą, ligonio atmosferą, nu, ta pirma. Yra trečia atmosfera, kuri vadinasi balans atmosfera, tokio miesto, nežinau, ar yra žemė, bet teoriškai yra tokia atmosfera. Kada žmonės varydami patenkina savo troškimus ir supranta, kad apart pinigų yra dar aukščiau gerbuvis visoks, fizinis, psichologijos, jau jie ieško balanso. Tai dažniausiai tai būna šalis, kur yra labai stipriai praktika dvasinė. Tai jie nuo to materialumo biškį ne per daug neužakcentavę, tai jie skiria laiku ir meditacijai, ir kūnui, ir ten jogą padaro, ir pakvėpuoja, ir medituoja. Reiškia, jie, tai vat, į tą lygį eina. Čia gal, tai vat, o pagrindė, vat, jeigu taip grubiai žiūrėt, tai vat, Londonas, tai jie eina į tą antrą, į tą darbingumo lygį, žmogus sužintas, patenkintas. Bet ten kita problema, pas jos, nu kaip, jiem yra sunku, fiziškai, psichiškai sunku. Ne taip, ten nėra to komforto didelį. Jeigu jie tenai sugeba pereiti tą trečią lygį savyje, į balanso lygį, o tada gerai. Bet pati karjera padaryta taip, kad tu praktiškai turi disbalansą gyvent, kad karjerą padarytų.
O kaip sakysi, mūsų tos eko bendruomenė, šia kur kažkokia...
Tai va, čia eina va, žmonės į balansą, į trečią lygmenį. Jie reiškia darbingi žmonės. Negali pasakyti, kad ten tinginiai ant šiaudų namelio guli, žinai, ir rūko žolę. Ne, ten yra darbingi žmonės ir iš jų buvę, va, tai antram lygiai verslininkai, kurie jau ten prasisu... Jie jau eina nori balansą, jie sako, biški bus materialių malonumų mažiau, nebus akropolių, nebus ten naktinių klubų ir taip toliau, bet jau bus ramybė, bus čiumpėjimas, aš atsikelsiu rasą, pomidoriuką nusiskinsiu, aguriuką nusiskinsiu, jo, iškiau, šaltinio vandenėlį iškelsiu, įkvėpsiu nedūmus kažkokius, bet grįna orą, iškiau, jau jie, bet tai dažniausiai tie žmonės, kurie arba jau iš praeitų gyvenimo tie dorybingi ir atsivalgėtų visų, šlamštų, arba tie, kurie jau šiam gyvenime atsidavė tiek, nu, kaip sakyt, atsibaladoja tiek, kad jie suvokia, kad reikia biški, reikia harmonijos. Nes per daug įtempti mes esam. Tai jie, ką perka namą, prie miesto 20 km, biški, ir dirbsiu, ir grįšiu, va tokį ieško balansą. Bet tokių yra dar kol kas mažuma, ir tai ką rodo, ką tai rodo tie, vat būtent, kai nuvažiuoji didmešus, ir aš sakau, aš ir vilniečiam tiem ties sakau, neįsižeiskit, bet čia tik bepročiai gali gyventi, nes ta prasme, važiuoti, jeigu valandą reikia į darbą ir grįžti valandą ir kvėpuoti tom smalkiam visom, prisimenu, vežia į paskaitą, pavyzdžiui, 50 minučių vežia, tai tu prasėdėjai, jau pavargsi, ten atsisėdi dar, po to grįžti, nu, aš jau grįžtam. Tam tikrom valandom neįmanoma, nei reikalų tvarkyti, pavyzdžiui, vaikam reikia iš vieno rajono į kitą važiuoti į mokyklas, ten miega pas senelius, kurie arčiau tos mokyklos gyventi. Bet aišku, pririšti finansiškai, bet kas jau tikrai atsivalgo to, jie kūrė planus, kaip tai, kaip gyvent už miesto, arba kažkaip tai kitaip versis, kad iš to visos zamatohos išeiti. Nes tą zamatohą greuna tris lygis, iškart dvasinį, fizinį, psichinį, iškart naikina. Vilnių išlipi iš prisimenu vasarą, dabar vasarą, išlipau iš mašinos, žiūrėti, net kvėpot, jau ramiai negaliu, reiškia visas, visi tokiam ritme, kad ir tu įmetamas, iškart teisena kinta, kvėpavimas, ne jokas jokais, tams ne, tai Vilniuje dar milijono nėra, o Londone, nu. Tai ten viena pusė gerai, kad jie gali perspektyvas turi, bet jie gyvena baisiam ritme, labai dideliam ritme. Ir ten automatiškai pinigų daugiau gauna, bet labiau fizinė, psichinė sveikatą praranda, supranta, tas ant to eina. Tai va, tai ką mes galim daryti, tai yra visų pirma kilti į antrą lygmenį, miestą kelti, ja? kad žmonės darbingi būtų ir po to tik tada žmogus norės eiti balansą. Nes jeigu žmogus yra daugiau tokiam neveiklumo, tokio iniciatyvimo, ai, ką čia man daryti, ką čia man siūlyti tam šefui planus, čia niekam neįdomus, aš nu, at, tokios vat nu, tai kėlės. Tai jam pirmą reikia pakilti tokį darbingumą ir iš to darbingumo jis tik užsinorės eiti balansą. Nu į tą. Nes iš kart jis nenorės eiti. Jam pirmą reikia išsijūdyti, kad jis norėtų gyventi, aplamai. O kai pradės gyventi aistringai, tada jis susinorės balansuotai gyventi. O iškart balansuotai gyventi iš to liūno nenorės. Sakys, nes jam iš viso, sakys, nesąmonė. Nu. Tai sako, tu gerai, ten medituok, aš čia dar padirbsiu. Dar 2 valandas, dar 3, tu čia eik medituok, ten ką nori, tai nesąmonės daryti.
Nu, taip pasakyti.
Nu. Taip, nu, realybė. Tai rodo, kad dar va, tas eina į trečią lygį, ne, jau į balansą, o tas dar eina ant to, darbas. Ir jį ten po to stabdo tą sukuriuką, jau ten kaip per daug jis išvankuoja, tai jau visą tą kaibiškį cinkt. Nu, tie guoliai juk nemžinė, ne? Birėt pradeda sanariukai. Oi, negaliu, kaip čia. Jumaristai, na. Kaip čia blogai, man pada apkaltina kitus, tai va, čia jūs privertė, čia man tiek vienam reikėjo viską išlaikyti, tą apkaltinti.
Bet kolektyvas, pavyzdžiui, tu darboholikų, tai nemėgsta.
Nu, kaip čia pasakius, aš tai manau, kad...
Stengiasi stabdyti visokiais būdais.
Ne, kaip koks kolektyvas, šiaip tai aš va, kai dabar išgirstu tokius, va, žmonės ateina, sako, man pasiūlė 15 valandų darbo dieną, man pasiūlė 14 valandų, arba sakė, gali išėjti. Nu, gal čia mažesniuose, nežinau, nėra to aktualios, bet, pavyzdžiui, Vilniuje, tai ten, nu, kokia firma sunkiai laikosi, nu, daro 2 etatus, pusantrą daro, nu, užmeta iš 8 valandų.
Ne, mano patirtis tai yra tos valdiškos įstaigos.
Nu, pavyzdžiui, aš duosiu patirtį pedagogų valdiškos Kaune, pavyzdžiui, mano mama mokykloje eilę metų dėsto. Dėstė 10 metų prie 10 laipsnių šilumos, 12.
Nu, taip, mes taip pat dirbame.
Tai jūs pasakykit, čia yra normalu?
Labai, šiaip yra.
Nu, tai jūs degradavote.
Kas,
va, sakau, lietuvis toks, karia šūnė, pacipė, bet sako, nu gerai, jau gerai. Dar ką, dar stipriau kilpa. Sakykite, tai kaip jūsų ten senariai, kraujuota, kai jūs sakyta. Tai svarbu moka.
Pasakau. Tai arbatos su romu.
Nu, tai bet tas ir yra, kad nėra tos savigarbos. Reiškia, man nerūpi. Va čia yra akivaizdus pavyzdys. Man nerūpi kūnas, man rūpi, kad tik mokėtų. Nu. Nu, bet gerai, mokės sumokėsi, bet ir kūnai mokės reikalingas. Tai gali ateiti, nu, ir sakau, tai aš ir berdavau, sakau, tai ko jūs neinat, ko jūs nekeliat šumo, ten bet kokį pakviesi standartų, tuos veganistėgas, kur standartų, taigi ten užtenka į 15 minučių, paštai, vaikas, tai gal tu gali dėsit prie 13, nu, kaip vaikui?
Sustriukti,
sustriukti. Žodžiu, visai.
Čia buvo viskas, vaikitai.
Tai po to, pavyzdžiui, metų irgi ten įstatė kažkus plastikinius langus.
Bet tu sakai, kiekvieną rytą einam į darbą ir džiaugiamės, bus šil.
Tai visame galima rasti pliusų, bet aš šitą temą tik tai išneku, kad tai yra pavyzdys, kuris rodo, kad žmonėm nėra vertybė, kol kas tą sveikatą giliaja prasme. Jie linkia tai aukuoti. Dėl to, kad galvoja, kad ai, prasisuksiu, bet neprasisuksit. Nebuvo tokių. Nebuvo tokių. Kūnas turi savo dėsnius, jeigu jūs jo negerbsit, jis jums duos atgal. Ir viskas. Jūsų nieks neklaus.
Nu.
Aš, pavyzdžiui, pats pragyvenau namuose palėpiai šaltoj, man sąnariai susirgo labai stipriai. Čia seniai buvo. Ir labai sunkiai išsigyčiau. Jei taip pat gyvenau, kai buvo žemos lubos, reikėjo vaikščioti biškį palinkus, išėjo stuburas. Smė, tu gali ką nori daryti, ai, čia, va, čia taip, neprasisu kūnas yra mašina tiksli kaip kompas. Ne ta programa, viskas. Ne tas benzinas. Vietai dizelio benzą, pavažiuosi, jis sustosim. Jeigu aš vis pagažiuosiu. Aš tą ir giliąją prasme sakau, kad nu, nepykit. Per mažai yra tos pagarbos tam kūnui. Per mažai. Mes leidžiam jį kankinti. Valgysiu bet kada, bet kokį maistą, bet kur dirbsiu, yra kondicionesnė. Visa tai eina į kūną. Tik tie, kad momentas yra koks, kad tai neiš karto atsiliepia. Ir mes to iliuzijai, nu... Lygiai kaip šeimoj santykis, ai, šį kartą prarysiu, ai, šį kartą prarysiu, ai, šį kartą prarysiu. A po to, kai vėmi po 10 metų ten su sprogimu tokiu išeini, nespanta žmogus, kam čia reikalas atsitiko, reiškia laikiai. Negerbi savęs. Jeigu nuoskauda įkrito, reiškia, jau turi valyti ją. Jeigu ją laikai, reiškia, negerbi savęs. Tas pats, kas šaltyje dirbi. Šaldai kūną, šaldai savo širdį. Nuoskauda šaldo širdį.
Nu, ir kaip
valyti
dabar
tos... Aha, širčiais per galvą trankau. Kaip nuoskaudas valyti, reiškia, pirmas paprastas labai valymas, tai yra atsiverti kitam žmogui ir iš karto tai daryti, o ne po metų, supranti, ar ten po mėnesių. Padarė kažką negerai, pasakyk, kad man yra sunku pergyventi, aš taip jaučiuosi, kai tu tai darai, kad bent jau žmogus žinotų, gal kitas net nepagalvotų, kad dėl tokio veiksmo tau nuoskauda atsiranda. Tu turi informuoti, kad tavo egoizmo laipsnis didelis ir dėl tokio veiksmo atsirado nuoskauda.
Aha.
Tada jis nepyks, nes jūs diskvalifikuojat save, o ne jį. O jisai supras, kad yra jo diskvalifikacija. Čia yra geražus būdas, kaip pasakyti savo, nu, kartu ir indikuoti ir kartu pasakyti, kas viduje. Ir nes nuoskaudas visas tik dėl egoizmo. Jūs nesumeluosit. Tik nepasveikino gimtadienį. A ką, nebus nuoskaudas, įda kokia. O kas atmir, kas nepasveikino? Nu, pamiršu žmogus. Kokia čia problema? Čia problema. Problema? Ai, ne, gerai.
Kad taip nebuvo.
Nu, jubilėjus, pavyzdžiui. Nu, gerai, gerai, kad jūs tokie atlaidė. 40 metų pamiršau. Gerai, apsidžiaugiu. Tai va, tai visas dėl egoizmo, tai tu pirma pripažįsti savo, kaip valosi nuoskauda, tu pripažįsti savo, kad tai ir pas mane yra nuoskauda, tu informuoji kitą žmogų, bet be kaltinio. Tiesiog informuoji, nes jisai pastebės, kad tu kažkaip mažiau šilumos rodai ir taip toliau. Ir tada ką darai, kaip valosi nuoskaudas, kaip vien laiko neužtenka, reikia atlikti praktiką kažkokią tai dvasinę, kuri išvalys jums tą nuoskaudą. Galit bendrauti su žmonėm, kurie sugeba atsikratyti nuoskaudų, jie jums duos suvokimą, kaip tai padaryti. Tiesiog bebendraujant su jais, jūs tiesiog pajusit, kad jinai nueina. Jie duos savo sąmonę. Labai efektyvu, kada žmogus praktikuoja maldą, meditaciją ir arba linkia laimės tam žmogui, linkia gerą tam žmogui. Tiesiog jis vaizduoja, vat mintys, jis vat jums prikakoja širdį. Jis vakarė atsisėdat, jis bandot įsivaizduoti. Ir pamatysit, jūs neįsivaizduosit jo šviesiai. Neįmanoma bus įsivaizduoti, jis vaizduos tokį juodą, baisų, nu, nekadėjus aukščiausio lygio, reiškia. Ir jis dar pradėt linkėti laimės. Tai vat darot, bandot linkėti ir pamatysit, po 5 minučių, po 10 jisai šviesės vaizduoti. Jūs tiesiog jį galėsit lengviau įsivaizduoti, lengviau, ir turit tai daryti daug dienų iš eilės, kol galėsit jį įsivaizduoti, kaip šitą vat nuėmus šitą dangtį lempas. Kai jisai švietės visas, tai jis busit atleidus nuoskaudą. Tai čia yra va toks būdas linkėjimo, arba sakyti, aš to atleidžiu. Ir šalia dar labai praktikuoti yra malda prašyti aukštesnių būtybių, kad jos padėtų atleisti. Angelų, galit kreiptis į šventuosius, galit eiti pas dvasininkus, kurie turi tą kokybę. Tik pas tuos, kurie turi tą kokybę, nes gali dvasininkas egoistas. Juodas kaip ta... Tai vat, eit pas tokius žmonės ir prašyt, kad melstųsi už jūs arba palaimintų, arba palinkėtų jums, kad jūs... Nes tai yra galia, tai yra malonė atleisti. Nes tas, kuris atleidžia, jisai tampa kas laimingas. Nes jeigu tu netleidi, tu nuo to laimingesnis netampi. Važiūrėjau labai gražų filmą apie amišų bendruomenę, yra tokie amišai. Ne, ir vadinasi amišų malonė tas filmas. Ne, filmas, kai viena šeima, jie gyvena atskirai nuo pasauliečio, nuo miestų. Jie turi va savo bendruomenės, atsisakė telefonų, televizijos, ten mašinų, gyvena grinai tokį seną, kaimišką, harmoningą gyvenimo būdą. Ir ten buvo pagal tikrą istoriją tas filmas, kad atėjo žmogus, kurio dukra mirė nesulaukus 1 metų, reiškia, tikinti šeima, bet tas žmogus sako, aš dabar atsirevanšuosiu prieš Dievą. Ir jis nuėjo į tą mokyklėlę amišų, ten į mergaičių mokyklą ir iššaudė visas mergaitės, reiškia. 10 šovė, 4 liko gyvos, 5 mirė, reiškia. Jisai jiems atveždavo pieną, būdavo, nu, pienininkas. Jis taip atkeršė Dievų iš tai, kad jis iš jo paėmė dukrytę. O čia buvo Kaip žmona po to pasakojo, buvo normalus mylintis tėvas, turėjo pats du vaikus ir visą kitą. Ir po to rodo, kaip amišai reiškia tą bendruomenę, kadangi jie yra tie krikščionys ir jau taip labai rimtai praktikuojantis, kaip jie elgisi. Tai realus atvejis buvo 2005 Amerikų, 2006 metais. Reiškia, pirmą, ką jie padarė, jie atvažiavo išreikšti užuojautą to žudiko žmonai. Nes ta žudikas nusišovė pato. Išreiškia užuojautą, kad sako, jūs praradot savo vyrą, o jūsų vaikai tėvą. Tai jinai buvo apšalus, žinai. Kai jie atėjo, galvojo, nu viso, subadyžti. Bet jie atėjo išreikšti. Ir tarp jų buvo tėvas, kurio dukra nušovė jos vyras. Vienas buvo vyresnė ir atėjo vienas tėvas. Jis sako, tai yra mūsų pareiga. Mes nieko neteisėm ir mūsų neteis. Nu, jie žino tą karmos teisį. Bet aišku, ten teismai vyko, nu ką ten teisys nusišovė, bet jie palieka, bet jie savo atėjo, jie išreiškė. Bet jo žmona to vyro, kurios dukra nušovė, negalėjo atleisti. Nors vyras sakė, taip šventam rašte, ne ir viskas. Labai prisirišus, natūraliai motina prie dukros. Iš tikrųjų, tai egoizmas didesnis buvo negu to vyro tuo atveju. Negalėjo atleisti, sako, kaip tu galėjai pažudyko žmoną. Bet sako, jinai tai nežudė, nieko nedėta. Bet tai jinai, jo žmona. Ir rodo procesą, kaip jinai atleidinėjo, tą procesą, jos transformaciją rodė, kaip jinai. Ir po to, kai jinai sužinojo, kad prieš jas nušaunant, jos dukra pasakė, kad ten buvo toks atvejis, kad ta žudikas jisai, sako, to mergaitė, jūs pasimelskit už mane. Tas mergaitė sako, ne, tu pasimelsk už mus, nes tu mus ruošėsi nušaunant. Tu amišų mergaitės, mažytės. Tu vien kaip vaikai. O ta jos dukra pasakė, sako, aš už jūs visą būdų pasimelsiu. Ir už jūs, ir už tave pasimelsiu. Ir kai mama išgirdo iš vienos mergaitės, kuri liko gyva, kad sako, jūsų dukra tai pasakė, tai suvokė, kad ta mergaitė sugebėjo atleisti, o jinai nesugebė. Ir ten įvyko tas. Tai čia tikrai istorija, kai tas atleidimas net savo vaikui, reiškia, tokiam jau įvyko. Ir visa ta prasmė yra tokia, kad kol tu netleidęs, tu negali lengvai ir gerai jaustis. Atleidus yra jau net iš egoistinės pusės žiūrint, atleisti yra naudinga. Nes tau net širdis geriau funkcionuos. Tie, kurie net leidžia, turi širdies problemų. Ir inkstų problemų. Moskotos.
O kaip vadinasi tas filmas?
Amish Grace vadinasi. Galit vaikam parodyti mokykloje. Puikus filmas. Ir tai yra...
Amišų bendruomenė?
Jo, amišų malonė vadinasi. Ir po to dar įdomų dalyką rodo, kai buvo jau laidotuvės to žudiko, ne? O žinot, Amerikoje bendruomenės, jeigu kvartalas, tai kaip ir bendruomenės. Kai atėjo gal ten 5-6 žmonės iš tos bendruomenės, visi pasmerkė ir po to rodo amišą atėjo visą bendruomenę. Ir netgi tam žudikui išreiškė, kaip palidėjo. Ir ten labai faina, kad tai yra pagal tikrovę pastatyta, o ne šiaip, žinai, kažkas. Žinot, tai yra realu, kas praktikuoja. Tą galę, tokią galę gauti, tu vis tiek gauni jau iš viršaus. Nes čia net ir tie reporteriai ten, kur filmavo, ir žmonės jie nesuprato, kaip tai manoma iš vis daryti.
Ne. O kaip mūsų nuostatos savo vaikams jos veikia?
Mūsų nuostatos kaip veikia?
Mūsų vaikus.
Mūsų vaikus.
Jau, kai mes jėsime, sakysime, ne kažkaip, tada išlenda kas mūsų ego.
Tai visų pirma, supraskim, kad nuoskaudos jos ką daro, jos blokuoja širdį. Visom prasmėm, ir poetinėm, ir tiesioginė prasmė. Nuoskauda tai yra, jeigu kam reikia čia popieriaus, tai gali duoti. Nuoskaudos yra susikaupusi negatyvi energija, tai yra nuoskauda. Ir kuo daugiau negatyvios energijos yra mūsų viduje, to mes galim daugiau šviesos energijos duoti savo vaikui. Šviesi energija, tai galim sakyti, atleidimas, ten, užuojauta, meilė, šiluma, gerumas. Čia kaip įsivaizduokit vamzdis, čia vyriškai, nešnekėsi, vamzdis, per kurį teka jūsų meilė. Ir nuoskauda, paima į užkimšą, trešdalį vamzdžio. O taip ir veikia, nuskriudžiat vaiką, mažiau duodat tiek, ko jis norėtų. Lygiai taip pat vyrui, lygiai taip pat žmonai, lygiai taip pat... bendradarbių, mažiau gali duoti. Bet kas dar įdomiau vyksta, kad ta nuoskauda jinai lieka ir prie tos nuoskaudos labai staigiai lipdo centrą nuoskaudą. Jis turi pritraukiamąją galią. Nes purvas pritraukia purvą. Ir jeigu vieną nuoskaudą laikysit, labai greit antrą turėsite trečią. Į tendenciją bus tokia, kad tas vamzdis pusė jau užsikimš. Tai va, tai yra labai pavojinga, dėl to aš ir tą miniu, kad... Tai vėl, čia irgi savigarba giliaja prasme. Ar aš žiūriu teliką, ar aš einu su nuoskauda dirbtą valandą. Jo? Ai, praeis, va čia tas pats. Ai, nesušalsiu. Ai, praeis. Ai, liksiu sveikas. Ai, nugara neiškryps. Yra, va, kada tu gerbi kūną biški, yra kada tu daugiau gerbi ir kada tu labai gerbi. Tai mes kalbam dabar apie laipsnį, kada žmogus labai sąmoningas. Suvokia, kad yra kūnas, yra psichika ir su jais reikia, kaip proto higiena, yra kūno higiena, reikia prižiūrėti. Neprasivalysi dantų, vieną kartą, antrą kartą, cink skilutės. Taip ir protė, nepravalai nuoskaudų, cink skilutės. Tada ta žmogus žiūri, kuris dirba, pas ką dirba, su kai žmonės dirba, ką jisai valgo, kada eina miegoti, kada kelias. Jis tada, jeigu tu nori laimės, tai tu turi eiti kitą pilotažą. Čia mes kalbam dabar apie aukštesnį, aukštą pilotažą. Žmogui, sakyčiau, jis per daug jau į save susikoncentravo. Bet tai yra teigiama prasme susikoncentravimas, nes jeigu tu nebūsi laimingas, aplink tavęs nebus laimingų. Turi tu į save koncentruotis, nes jeigu tu nebūsi susitvarkęs, tu nesutvarkysi, kaip sako, savyje harmonijos nelaikai, nepadarysi nei pas vaikus harmonijos, nei šeimui niekur nepadarysi. Tai mes dabar, va, kai jums gali keisti, atrodyt, kaip čia dabar taip smulkiai viską žiūrėti. Taip, jeigu norit aukšto lygio džiaugsmo, reikia daug mokėti. Reikia daug mokėti. Labai daug. Gazdina, gazdina. Okay.
O, sakykime, jeigu žmogui, sakykime, kažkokas tai buvo, kažkokas tai santykiai, kažkokia tai netokie, tai atleidė, palaukti, atleidė ir galvoti, tikrai, kad sektųsi jam ir tikrai nori, kad gero, bet su to žmogu kažkaip nenori sutikti, nenori su jį bendrauti.
Netleidėt. Iki galo.
Ar gal jauti, kad tas žmogus, sakykime, nustakykime, tas elgesys jau, sakykime, nepasikeitė, kažko tai, nu, kaip sakyti.
Nesuvirškinat, arba pėtsakas liko. Pavyzdžiui, jūs patyrėt žaizdą, jo, nu, įdūrė, jo, ir atleidot, žaizdą užgyjo, bet atsiminimas, kad skaudėjo, liko, ne? Nu, pavyzdžiui, mums dabar žaizdos užgyjo, bet kai mes buvom mažiai, žinai, šimtais dabar priskaičiuotume, ne? Bet to mes dabar bijom susižeist, kodėl bijom? Nes atmintys sėdi dalykas, kad skaudės. Taip ir čia, tu užgyjo žaizdą, bet atminty liko, kad tas žmogus potencialiai gali sužeisti, jo?
Taip, ko
gero... Ir bijai susitikti tada, nenori.
Galbūt net matai, sakykime, kad teigiamai kažką tai kažkokius dalykus daro, bet truputį laikais toliau, nes kažkaip tai galvoja, kad galbūt pas jo...
Bijai būti sužeistas, ne? Tai reiškia, kad jūs išvalėt nuoskaudą, bet neišsivalėt iš sąlygotumo. Sąlygotumas reiškia, tu tau užgyjo žaizda, bet tu neišsivadavai iš baimės vėl ją patirti.
Ar įmanoma?
Nu, va, klausimas. Čia aukštas pilotažas. Reiškia, jo savybė tam tikra, ne, kuri tau gali sukelti tą žaizdą, yra ir pas tave. Ir ko tu ją turėsi, tu jis tave galės pažeisti. Kai tu jos nebeturėsi, jis įmusikos per orą su ginklu ir viskas. Nu, pavyzdžiui, tu pykti dar turi ir jis pykti turi. Ko jis daugiau pyksta, to tu labiau įsižeidi. Nes tu irgi pykti turi. Tu nori vienintelis, turi teisę pykti. A kai kiti pyksta, tai ojojoj, kaip nusižengi man ašmokį. Ne, jis papyko. Dabar, ko jis daugiau atsivalot nuo pykčio, to jis įpyksta ir žiūrite jį ir vat, kas čia per sužėtas vyksta dabar. Riekia kažkas, decibelai. Nu, neutraliai žiūri, kaip į reiškinį tokis. Tolima nuo tavęs reiškinį. Nu, pavyzdžiui, jeigu jūs 10 metų nevartosit alkoholio, eisit po to pro, kas geria, jūs taip žiūrėsit. Visai nekabins. Bet žinot, koks bus jausmas užuojauta. Ir kai žmogus ant jūsų pyks, jūs jausit užuojauta. Gilia, gilia užuojauta. Sakysit, atsiprašau, kad tu taip pavargai tave papykęs. Tad aš tave sukeliu tokį pyktį tau. Ką aš to galiu padaryti, kad tu nepyktų? Bet čia aukštas pilotažas. Bet žavingai skamba, jo? A, norit mokėti iš to? Bet iki to užuojautos pirmai nakas neutralumas. Jeigu tu dalinai nuo pykčio apsivalai, tai tu gali jaust neutralų jausmą. Nei pykčio, nei užuojautos. Va tiesiog, neutraliai. Prisimenat, mes tą skalę braižėm. Kuo labiau užsiva, pirmą eina kas? Jeigu tu nepasitenkinimą jauti, reiškia, tą turi jau gerų laipsnių. Jeigu tu jauti neutraliai, reiškia, nuo to esi 50% laisvas. Nu, taip neutraliai sureaguoji. O jeigu tu esi labai stipriai nuo to apsivalęs, tu tiesiog užuojautą pajauti, va, kaip vaikas ateina. Matai, meluoja ten. Tu tiesiog matai tą kūrinį, kad kažkas vyksta, ten garsas, va, daro kažkas, bet tu kaip ir net negirdi to garso, suprantat? Taip žiūri pro šoną. Atsitrauki. Nesuprantat, kada jūs turit pati tą savybę, jūs labai įsijaučiat į situaciją. Pykstant, manęs tai pasakė, jūs atgal grįžinat tą video juostą, kaip jis sakė, kiek jis sakė, ką jisai sakė, jis po to persakojat kitiem kokiam penkiem, tai penki dar penkiem. Ir tas toksai, jūs kodėl įsijaučiat, tai dėl to, kad jūs tai turit. Jūs toj pačioj vibracijoj, jis toj pačioj, jūs įėjot ir apsikabinat piktyje, jūs susivienijot per piktį ir susižeidėt abudu. Bet ir ko jūs tolstat nuo savo pykčio, nu, ko jūs labiau apsivalot, tuo jūs mažiau įsitraukit emociškai tą situaciją. Suprantat, ką kalbu? Ir kai tu mažai įsitraukit, tu matai kaip kažkokį, nu, kaip už stiklo, va. Traukinys ten važiavo garsiai, ne? Mes čia sėdėme, viskas. Mes nepradėjom rėkti, jūs čia brač per paskai. Ne, nu, aš čia kaip pavyzdį, tai va, paravozas važiuos, tai bu, ten kažką. Ir tu žiūri, kas vyksta, tu net gali sulėtintai matyti, tu gali, ten tokia labai mistiškai tas matymas atsiranda. Tu žiūri tą žmogų ir tu matai, kaip jisai nesivaldo, tu viską, nes kai tu įsijauti, tu net neatsimini, ką jis ten darė, ką tu atsimini, kad laksta daiktai, ar ten kažkas buvo, ar ten randas patuli. O kai neįsijauti, tu tiesiog stebi, žiūri. Nu, tas pat, kai matytum, du mušasi, ten įsijauti, o tu žiūri, nu, kažkada. Tai va, reiškia, tu nepapuoli tą sukurį. O jeigu labai įsitraukė ir bijėjai papult, jo, tai reiškia, tau žaizda užgyjo, bet potencialiai dar nesi laisvas nuo tos savybės, kurią jis gali vėl pademonstruoti. Pavyzdžiui, grubė kalba. Vieną kartą grubiai pakalbėjo, o pažeidė, nu gerai, atleidau, bet jau daugiau į kontaktą nenoriu neiti, nes vėl grubiai išnykės, vėl išvais. O jeigu pats išsivaduoji nuo to grubumo, nu, pats išsivaduoji nuo biškio egoizmo apvalai ir jį praryji toks, koks jis yra. Jis taip grubiai elgėsi, tiesiog švelniai elgėsi. Nu ir kas ką išlydys? Ar grubumas nugalės, kaip sako, ar varvešis, ar ugnis? Kas? Ugnis. Nu. Šiluma. Po to žiūrės, šyla, atsipalaiduoja, po to išaiškės, kad ten šeimoj problemos, ant jūsų viską nuleidžia. Nu. Arba sveikatoj problemų.
O jeigu žmogus, pavyzdžiui, sakykim, žinai, kad jisai ten dirba kažką tai veikia ir tai yra daug labai streso visokio, sakykim, tam patiria ir iš tikrųjų labai daug visų tų problemų ir jisai, nu, kaip pasakyti, sakykim, ir pasakoja visą kitą tą kažkokią nuodį naudos kažkokios ir pasugalų yra, matai, kad ir išsekęs ir panašiai, ir, nu, aš noriu apsikabinti, tam žinau, tai ne šeimos narys gal apsikabinti. Giminaitis kažkoks ar kažkas, tai nu, sako, apsikabinkim. Bet tai kažkoks, vat, ar yra, nu, tai, kodėl jis nori apsikabinti? Ar dėl to, kad jisai išsekęs ir nori vat, tave, kaip sakyti, nu...
Jis nori energijos iš jūsų.
Pasisirinti, kaip vampyrus.
Čia kaip katina, žinai, krosnė apsikabins ir viskas.
Ir jau, pavampiruoja, jeigu tai... Aš nenoriu, kad nes jau tik kažkaip tai. Ir tada specialiai lenta ir vat, tada erzina, vat, tik vat tada. Aš sakau, ne. Nes mat, aš tai jaučiu.
Ir mažai kiuose plinta apsikabinimai.
Ir tikrai
visai, aš nekiriu, visai atrodo. Tai va, šitoj atveju reikia taikyti tokią psichologinę taisyklę, būti savimi ir kartu pasiaukoti. Reiškia, jeigu jūs galite pasiaukoti ir tai nepermiša jūsų ribų psichologinių, ribų nepermiša. Ištempia ribas va tuo metu. Bet jos grįžta atgal, bet nenuplėšia. Pagaunat apie kažką. Tai pasiaukot galite. Bet neprivalot, žiūrint kokią rolę jis vaidina, jeigu vyras, tai vienas, jeigu giminatis, nu, žiūrint kas, jeigu ten kolega darbė, tikrai neprivalot. Tai va žiūrint...
O giminatis jau?
Iš tikrųjų, moteris neprivalo to daryti su giminaičiu. Tai nėra jos pareiga. Bet jeigu jūs matot, kad jos sąlygotumas ne. O čia vyras ar moteris?
Moteris.
Ai, moteris čia, ne? Jeigu jūs matot, kad jos sąlygotumas nesuprasinai, nu jai vien pinkt, ta prasme, ribas perplėšė jos supratimo. Kad jeigu neapsikabino, reiškia jau nedraugas. Tai geriau apsikabinti, vardant šventos ramybės.
Nu. Aš taip pat galvoju, kad tai čia grinai nuovargis ir matos išsekimas ir nori, kaip pasakyti, būtent iš tikrųjų energijos
nuovargis. Jo, bet jūs nepasakysi, tu nečiupk.
Nepasakysi. Aš
taip pat sakau. Apisakote, ne?
Taip.
Bet ar supranta žmogus?
Nu, supranta. Nu, tai.
Žiūrėkit savo ribas. Jeigu
nes
sakau...
išsekina, pažiūrėjau, kažkokie tokie, va, tokie dalykai, jau tik, kad išsekina.
Tada pasakykit, jo.
Ir dar metu dar su nors, kaip
tada pasakykit, kad tokie dalykai išsekina mane ir sakyta. Sakau, žiūrėkit savo ribas. Nes kartais mes tokie egoistai ir, ai, man čia nemalonu palieka, biškai išsekina. Bet realiai galėtume panešti, bet nenorim pasiaukoti. O jeigu tikrai jau jums blogai nuo to, tada ir sakai, jau man, nu, tikrai yra blogai. Bet kartais tiesiog reikia nuo biški, nu, atiduot tos energijos. Nu. Galų galia jūs tada ir gausit jas. Jūs tada galit pasakyti, Dieve, duok man daugiau energijos, nes šiandieną reikės glėbėščiuotis.
Tiesiog, kad buvo tokias faktai, kad daug kartų buvo taip pašyti. Klausai atiduodi, bet duodi, kad nusijęs vėkti, kad jis išsiai,
kad jis jau išsakė smakovą atidavimo.
Ir
paskui jis jam eina,
ir vis galvoja, kad tu
privalai
tai daryti.
Pasakai,
ne viskas.
A, klausimas, jeigu tylos, tylos, ar norit pertraukti? Klausimas buvo, jeigu ne tik apsikabinimas, bet pastoviai per pakalbėjimą jau atiduodė energiją, išklausimą jo. Ir po to dar jau finalas nuskins jau tą visą, ne? Tai iš tikrųjų, jo, čia dar yra kita tema, kada žmonės tokį dalyką daro, čia daugiau reikėtų kalbėti su žmogum, kad tie pokalbiai vargina plamai. Ir kad, nu, jūs negalite kalbėti 2 valandas, tam tikrą kiekį laiko savo turėti, kiek jūs galite skirtam žmogui. Tai pamatysite, jeigu jūs mažiau kalbėsite ir galėsite apsikabinti. Jūs tiesiog per daug su juo kalbate. Ir pasakykit, kad aš jaučiausi, kad į mane sudedama visos problemos, jei aš turiu šią šeimą, turiu vaikus, aš nesu tokia stipri. Vėl diskvalifikacija pas save pasakyti. Čia mano, sakykit, čia ne tavo problema, aš norėčiau, bet kai aš grįžtu vis išsekus, galim pusvalandį pakalbėti, bet ne daugiau. Dėl to čia neapsikabinime, realiai jūs per daug skiriat laiko jai, nu, tam žmogui. Bet čia yra problema. Ir plus tas žmogus, jeigu jinai nesikeičia, jūs ne iš vis neprivalo su ją kalbėti. Jeigu nedaro pastangų, kad to nebūtų, ta prasme, aš gyvensiu taip, kaip gyvenau, netvarkingai, o kai man įtampa, aš turiu kur išsivemti, jeigu taip paprastai. Tai jūs tada jau nebeprivalo. Jūs pasakykit, kad, nu, tu su savim nedirbi, aš turiu viską paimti nuo tavęs ir tada galima, legalu. O čia yra, o ne apsikabinimas.
Pasakykit, prašau. Kartais, va, kaip čia sakė, gyvenime tokia situacija, kai čia tie 2 pykčiai apsikabino ir paskui 5 dar išsiliejai. O tokia situacija, jeigu pasitaiko, sakykime, tikrai kažkas tam įskaudino, ar reikia tiems 5 ten išsisakyti, ar tam jau taip valytis pradėti pačiam?
Ne, tai aišku, kad yra palanku turėti su kuo pasišnekėti. Tuo metu, kai išnekat, jūs supraskit, kad atiduodat tą neigiamą energiją jiems, užkraunat. Jeigu jie tai gali padaryti, atlikti šitą rolę, nu, šiukšlių dėžės rolę. Nu, aš naudoju tokius terminus, neužsigaukit, bet taip ir yra iš tikrųjų. Esmė, jeigu jie nori tą priimti, iš dėl to, kad jie draugai ar ten dar gera linkintis, tai tu įvertini juos, padėkoji, būtinai dovanėlę dovanokit tada. Tada jūs jausitės neskoloj. Ne, yra įdomus dalykas. Supraskit, tai yra energija. Dovana yra energija. Tai, ką jis gauna energiją, tai jis atiduoda savo gerą energiją, jis pas, o priema jūsų neigimą. Jo, tai. Tada va, pakogai, nu, ne tai, kad iš karto, bet ten padarykit kokią dovaną ar kažkokią tai nuveskit, kažkaip pavaišinkit. Nu, kažkaip.
Šeimoj ir vyrus savo taip.
Bet kam? Tai, čia yra universalus dėsnis. Pavyzdžiui, labiausiai tai turbūt naminiai gyvūnai nusipelnė, nes juos ten ir pasvalė. Bet jos tiek išsunkiai ten iškastruoja, po to duoda sausekus kramtyt, kad tie išmatos nebūtų šlapios, iki tokio lygio. Viską apskaičiuoja žmonės, kad tik tais, kuo mažiau kainuotų tas, nu, tos traškučius, kad jinam šunim, bet tai nėra jam natūralus tas maistas. Bet sako, tada išmatos sausas mažiau smil. Viską žmonės apskaičiuoja. Nu, yra tame racijos, bet žinokit jau. Tai turbūt jie dabar didžiausia rolė su gertuvai. didžiausia. Jie girdė visus konfliktus, pato jos pasijėmai ten glosto, nusikrauna, nusikrauna žmogų. Pato ateina, kad jie pasisėmė. Nu ten vyksta ta. Bet kas liečia draugus, tai ar ten kitų žmonės, tai be abejo, reikia labai padėkoti už tą dalyką. O jeigu nenori dovanos, tai labai padėkoti. Taip sakyti, ačiū, aš pajutau, kad tu pasiėmėjai, aš atidaviau, tu pasiaukojai, aš tau labai dėkingas. Va šito žodžius ištarkit. Nes jis žino, kad nepasiėmė. O jeigu nežino, tai kažkaip iškai pasunkėja po pokalbį.
Pasiams.
O jeigu dirbat su savim, tai labai gerbinti žmonius, žmogus aplinką, tai pirmas tenksia su savim dirbti. Nes jis žino, kad jis išmėtis, nu, apmėtis kitus. Tai o po to jau, kai jau nebegali, jau vis tiek dirba ir vis tiek reikia dar dalį ir nusikrauti, tai nenusikrauti. Tai čia jeigu gerbintis žmogus aplinką. Pagal šitą parametrą mes nelabai gal gerai. Bet yra tokios natūros, ekscentriško žmogaus, jo karšto, pažiūrėjau, kaip jūsų natūra, karšta natūra, tai jis daugiau vis tiek pasitinkusi pasikalbėti. Nereikia, kad pasikalbėti. Nereikia savo natūros peržengti. Yra vidinis žmogus, kuris viską ten vyriškins, vaikščias mėnesį, ir tas sunkus. Yra visokių žmonių ir ne tai, kad oi, čia aukštesnis pilotažas būtų, jeigu aš ten viduj viską vien, bet tu matai, kad ten 100 metų dar iki to viduj, tai reikia priimti save, koks esi, išsiplepėti. Bet jokiais būdais, kai sakot, kad tas baisenybė man kažką padarė, neprašykit pritarimo, va čia yra labai svarbu. Jūs pasakėt, jūs perdavėt informaciją ir neįvelkit to žmogaus į teisimą. Jo, tikrai aš... Tikrai baisus jo. Tada prasideda jo apkalba, jis jau gauna reakcijas. Jis jau kuria karminę reakciją, tas žmogus. Jis ne tik, kad išklauso, bet jis dar prišneka ir jau eina jam karma. Nu, reakcijas gaus už tai. Jis kai ir sakot, geriau sakykit, aš netėjau, kad koaliciją sudaryt prieš kažką, ar ten, kad patvirtina, aš tiesiog noriu tau persakyti, kad tas žmogus mane įskauda. Tai yra informacija. Be plius ir be minus.
Žodžiu, ir jeigu kitas tau kažką sako, tu ten jokių būdų neturi vertinti.
Nesakyk, tu neįsivelk. Aš kalta, gal jis ten. Sakyk, aš nenoriu tai įsivelti. Tiesiog, ar gali išklausyti? Nes mes dažnai, nesuprantat, ne tik, kad perduot, mes einam, kad pritartų, kad mes teisingi. Va čia yra. Ir ką mes padarome, įsiveliam žmogui tą apkalbą, į tą konspiraciją praktiškai. Ir už tai gauna reakciją tas žmogus. Karminė. Jisai pavaro 5 minutės kartu su jumis, verbaliai. Iš karto eina karma. Karma reiškia to veiksmus už tai, ką jis padarė. Ir jūs gaunate, kad tą žmogelį, draugelį savo pablogino jo likimą.
Bet ir analogiškai, jeigu draugelis tam tau irgi stengtis, reikia
tai.
Irgi.
Sakyk, nenoriu vertinti. Galit pasakyti savo nuomonę, kad toks veiksmas tikrai nėra teisingas. Bet aš nežinau, kodėl jis buvo padarytas, be priežastys nieko nebūna. Tokį namio kaduot, kad kažką reikia padaryti. Aš nenoriu vertinti, bet sakyk, aš tikrai manau, kad bet kokiu atveju toks veiksmas, nu, turės atoveiksmį, tas žmogus gaus savo, tu jo nebaus, bus kas ten jau nubaus, jeigu tau labai rūpi, ten jį nubaus, žinai, kad susirado kitą ten moterį, jau ruošia baustis. Bus kas pamokys, tu nepradėk. Nu. Kažkaip, kad nepasiduot vertinimui. Nes kada jūs klausot žmogaus nuoskaudą, jūs tiesiog stengitės tam žmogui pasakyti, sakyt, taip, tas žmogus pasielgė neetiškai. Čia nebus apkalba, jūs duodat įvertinimą. Bet pasakykit, bet tu paklaus, kodėl jis taip elgėsi. Jūs pakreipkite jo mąstymą kitą linkmę. Užveskite ant tos krypties, kad tas žmogus pradėtų analizuoti, o kodėl su manimi taip pasielgė. Nueitų nuo to, kas tai yra, ar tai pliusas, ar tai minusas, jis neturi reikšmės realiai. Visa prasmė yra išsiaiškinti, kodėl jisai ant manęs pakėlė balsą. O ne tai, kad balso pakėlimas yra minusas. Visiems aišku, kad čia minusas. Bet kodėl jis tai padarė? Ir tada jo sąmonė nuo savimilos, kokia aš, kaip mane pradūrė su savo to pakėlimu balsu, kaip čia suardė mano visą vidinį pasaulį. Tada geriau pakreipti tą linkmę, kodėl jis dabar įsirovė tavo vidinį pasaulį, ten išpjovė tavo rūtų darželį. Kodėl? Ir tada, toj sekundė, ir tada, ir jinai pati nuo to kritiškumo, ją reikia atsupti į ją pačią, suprantate? Kai išanalizuoju, kodėl, kaip sako psichologai, nereikia vertinti pliusas ten minusas, čia nieko, tu tik priešusiasi. O čia tas geras, tas blogas, aš su juo, aš prieš tą. Reikia padėti suprasti žmogui, kodėl su tavim tai pasilgė. Ir kai atsakysi, kodėl, suprasi, kad ir pas jį yra problemų, ir pas tavi yra problemų. Ir tada spręskitės. Nu, tada eina proaktyvumas. O kitaip eina vertinimas. 5 metai kalėjimo, 2 metai kalėjimo, aš išteisintas šitas užgrotų. Grinai ego žaidimas. Kažką.
Man dabar liktai pabaigai, kad gerai, jeigu bendrauji su tokiu su nuoskaudu žmogu, bendrauji, ir tu bandai būtent va tą jam pasakyti, o gal tavo problema, gal tu išpribokavai, gal tu ieškok, tu kalti savyje, ar čia kaip nors karma veikia, ar iš visų.
Ne, jūs padedat, jūs gaunat gerą karmą už tai, jūs padedat žmogui. Ne, jūs analizuot situaciją, jūs jam padedat grįžti protą. Nes praktiškai, kai žmogus teisė, jis yra nepilnam protą tuomet. Jis valdomas pykčio, jis apsėstas, jeigu taip trumpai. Nu, savo pykčio apsėstas. Jis išneka, po to pasako, nu, gal aš čia per daug privariau, sako, žinai. Nu, gal po to išaiškėjo, kad ten ne viskas taip ir buvo, ten dakūrė, o dakūrė irgi nesamoningai. Bet tokie bariai, žinai, kad po to neaišku, kas ten teisus. Pažiūrėjau, turėjau tokiu atveju, ateina žmona, privaro, o to vyras ten, ir sako, iš vis tokių dalykų nebuvo. Kaip pasakų pasaulį atsiduri, nu, kiekvieną savo siužetą rodo. Ir šaltai, jie kis žiūri ir šneka. Tai arba...
Žinai būna, kad vyrai su moterim skirtingai mato tą pačią.
Jo, bet net ant tokių techninių detalių, kad ten, sako, ten, pavyzdžiui, davė žando, nieks nedavė. Arba ten... Gal jai ten tai buvo stipru, kad jinai kaip palyginimą davė. Kad taip stipru, kaip ir žanda, bet fiziškai ne. Nu, tokios, kaip sakyti, ir... Ten vos nemelo detektorių, žinai. Tai po to supranti, kad ten tas detalės kištis nereikia, yra pati esmė, daleiskim, yra pa žmonės nuoskaudos, o kaip jie ten reiškia, ar per pykčius, ar per muštynės, ar per plaukų tampimą, ar ką tai yra, tai yra jau, tegu jie ir aiškinasi, kaip jie ten ką padarė, tegu atsimena, jeigu nori. Svarbu yra priežastis, žinai, kas variklis viso to. Tai vat, kada jūs bandat žmogų pasukti, ką reiškia paklausti to žmogaus, kodėl jis taip daro, reiškia atsukti jo veidą į save. Nu, tą strėlę į save paleisti. Jis to nesuvokia, kai jis dabar leis į save strėlę, bet jis paleidžia tokiu neužgaunančiu būdu. Jis analizuoja. Aišku, jis sakys, nu, jis pyksta, dėl to va, turi problemų, jis turi problemų. Nu, gerai, jis turi problemų. O tu neturi problemų, aš neturiu problemų, sako. Aha, tu neturi problemų. O kokias jis turi problemas? Pašneka apie jo problemas, jeigu pasitenkinai, po to, o gal tu dar turi problemų irgi? Antrą kartą paklausi. Nu, jis taigi jau vieną kokią pasako jį. Sprendi? Pradžioje nebesakė prieš 10 minučių. Tai viskas gerai. A dabar jau pasako, nes jau kita. Jūs matot, va tas va toksai grinai ego momentas, nu, tas egoizmo. Leidi patenkinti egoizmą, nes jis sako, jo visas problemas, kodėl jis tai padarė. Jis toks, jis anoks. Jis ten pykčio nekontroliuoja. O sakė, kol tu pykti kontroliuoji, ką tu čia dabar ką tik darai, tu pykčio nekontroliuoji. Toliau jis sako, ir ten, pavyzdžiui, per daug savanaudis yra, ne? Sakau, o kaip tu laisvas nuo savanaudiškumo? Sakau, įtikrini, ir staigiai jis pamato, kad čia jau su savim turi reikalų. Ne kiek su to žmogu, bet su savim turi reikalų. Kaip sako, bet kokia situacija, kuri tave nervuoja, yra tavo vidinės problemos rodiklis. Ir kai tu kauniesi su situacija, tu kauniesi su savo vidinė problema. Ir kai, pavyzdžiui, situacija, kai tai apkalbinėja darbe, ne, tai yra tavo problema. Išsilaisvini nuo prestižo jausmo, ką apie tave kiti masto, į tave nebekabina apkalbos ir po to jis dingsta tas apkalbos. Iškios buvo užsuktos tam, kad parodyti tave problemą, kad tu išsispręstum, viskas. O po to ateina laikas, kaip sako vedas, jeigu kažkas tai apkalbinėja, turi nešti kelių, dėkoti. Nes tie, kas apkalbinėja, nuo tavęs nuima neigiamą karmą. Paima tavo nesėkmės, atiduoda savo sėkmės. Taip, tai energetiškai taip vyksta. Reikia jam nešti gėlių. Ačiū. Taip karmiškai veikia.
O kaip jis yra nuo pykščio?
Mežiau mėsytės valgykit.
Ai, ką visi per daug klausimai, jis ten kitų pyksta. Bet
jūs vartojat mėsą?
Kaip?
Vartojat mėsą.
Ne, tai, aš bendrai ir sakau.
Bendrai visi vartoja mėsą. Taip, ir ne, tai aš palaukit, čia aš nuo grubiausio būdo. Aš galiu pasakyti, lygiai kaip šitam asoti yra mintis žmogaus, kuris pylė tą vandenį, lygiai taip pat yra gyvulio kūne, mėsoje yra jo mintis, jo emocijos, jo norai, kurias jisai išgyveno, kai jis skerdė ir vedant skersti. Jeigu jūs netikit, nu, kita problema yra čia, bet yra energetika. Reiškia, gyvūnas išgyvena baisiai klaikės agresijos, baimės, stresą. Jis išgyvena įtampą baisiai. Tai yra neiki labai didelė laipsnės. Jis, ta prasme, jis jaučia, kad ar tie galas, jisai girdi kažką, ne, jį veda, jį privartauja, būna karvės, verk pradeda. Verkia, ar matėt, verkiančias ką, verk pradeda, reiškia. Nes mamos savo vaikelius nori pamaitinti mėsite. Reiškia, vienos mamos žudo kitų mamų vaikus, kad pamaitinti, nes tie vaikai, reiškia, ne žmonės. Aš jie galima žudyti, kad savo vaikiuką mėsite pamaitinti. Na, čia jau badau iš širdį, bet reikia tą pasakyti, nes čia yra nežmogiškas. Ir tai čia apie pyktį, tai mes ateisime kito. Ir kada tas gyvūnas, tas visos emocijos energetinių pagrindų sueina į mėsą, kai jūs valgo tą mėsą, jūs gaunat be galo didelį kiekį šitos pykčio energijos. Be galo didelį kiekį. Ir jeigu jūs nenorit, padaryti eksperimentą. 3 mėnesius jūs nepavalgykit mėsos. Čistai. Ir po to užvalgykit mėsą ir pažiūrėkit, kokios mintys eina. Tiesiog padarykit eksperimentą. Ir pamatysit, kas darosi.
O žvėriena, miško
žvėrius,
jis nebūtų.
Tai
darbės.
Bet jau nevarbė žudėti, jis netikėtai tarkas darbė. Ten gal energetinio atžvilgių yra mažiau šitos agresijos mėsoje.
Sutinku, bet yra pati mėsa kaip produktas. Reiškia, yra pūvantis produktas, dažniausiai mėsą deda ko? Tam tikrų cheminių medžiagų, kad jinai išliktų raudonesnė, nes tai yra lavoniena, praktiškai jinai iškart prada irti. Ir pati mėsa pagal jogą kaip produktas, jinai veikia kūną taip, kad atsiras daugiau baimės, streso, pykčio, nerimo. Lygiai kaip pat ir grybai, ir žuvis, bet mėsa ypatinga. Bet taip mažiau bus to.
O tai kam žmogui skirtas yra iltis, pavyzdžiui?
Kam?
Iltis žmogui.
O kur jis man? Žinot, kaip vienas išminčius pasakė, jeigu jūs manat, kad jums gamta davė tą gyvūną, tai eikit su savo iltim ir...
Ne, aš tik taip klausiu.
Aš nežinau, ne medikas, gal yra medikų, kas gali atsakyti, kam iltiniai dantis skirti yra. Jie neišreikšti yra. Be abejo, kad galbūt grūdam arba kažkokiai tai kitai produkcijai, bet... Realiai, tai jūs galite, jeigu norit vartoti tą mėsą, bet mano pareiga yra įspėti, kad jūs už tai, kad žudot gyvūnėlį, be kurio galima išlikti sveikam, aš 14 metų esu vegetaras ir, ta prasme, nu, ne dėl to, čia ne vienintelis faktorius, bet aš ką noriu pasakyti, kad ne, nu, kam žudyti nekaltus gyvūnėlius, jo, kai mes galim be to prasimaitinti, ir plus antras dalykas, kai sveikatai tai kenkia labai stipriai. Nes virš 90% širdies ligų, Amerikos dietologų asociacija sako, dėl mėsytės ir jinai pilnai nesuvirškinama, yra daug toksinų išsiskiria, ten galėtų čia daugiau papasakoti medikai. Bet pati mėsa, kaip o produktas, jinai taip veikia sąmonę. Lygiai taip pat grybai irgi žemas produktas skaitosi, žuvies, paukštiena, ten žvėriena.
Aš noriu paantrinti jų, kad čia netiki žmonės, nes... Nu, aš nevalgau mėsos, kadangi aš nevalgau, tai vyras praktiškai irgi negauna mėsos. Ir jis pradėjo stebėti. Ir bet kur, sakykime, išeinam, jis vis tiek nori tos mėsos, karts nuo karto jis valgo.
Šiaip jūsų pareiga turėtų būti padaryti mėsos.
Nu, bet aš sakau, tu parnešk, aš padarysiu, bet jis jau irgi nori atsisakyti tos mėsos ir neparneša, tai aš nepadarau. Na, bet aš ne apie tai. Ir jis pradėjo stebėti. Ir jis dabar man jau čia kokius 2 sykius pavargęs mėsos sako. Žinai, iš tikrųjų, man savo taip pradeda kilti nerimas, palavimas tos. Jo. Ir bet pastebėkit savo. Bet aš noriu paklausti, aš nevalgau tos mėsos, bet aš negaliu pasakyti 100%, kad man niekada nekyla pyktis.
Aš irgi tą norėjau pasakyti, nevalgau mėsos, bet aš negaliu
jis labai nekantrius
esat.
Aš pradėjau nuo pirmo faktoriaus.
Ir jis yra nepaprastai atramus. Ir labai mažai kas nervina.
Žiūrėkit. Čia jūsų nekantra pasireiškia, aš pradėjau nuo pirmo faktoriaus iš 10. Nu taip, nu tai jūs neišklausė, čia tas pats, vat, kas serga gripu, nu yra krūvas faktorių, kas susirga ten vėžiu, žinai, yra krūvas faktorių, kas susirga ten širdies ligų. Aš tik pirmą paaiškinau, jūs iš karto... Kadangi kažkaip tai, kai jūs žiūriu, jaučiu, kad jums reikia mažai mėsos, dėl to aš tai pradėjau šneikti. Aš juk intuityviai atsakinėjau klausimus pagal žmogų, kuris klausė. Tai yra pirmas dalykas mėsa, ne? Tai mažinkim mėsos. Toliau mažinkim žiūrėti televiziją. Televizorių. Nes per televizorių ateina labai daug to neigiamų emocijų. Žiūrėkim daugiau tas laidas, kurios nuteikia pozityviai. Tokius filmus, kurie yra iš tikrųjų ramesnio pobūdžio. Ypatingai trileriai, kriminalai, detektyvai. Laidos, kuriuose juokiamas iš kitų, tai yra apkalbos varomos. Nesvarbu, politikas, ne politikas, bet koks politikas yra vertas pagarbos, dėl to, kad jis aplamai yra žmogus. Net jeigu jis gyvuliškai elgiasi, jis yra dušė, yra dievo dalelė. Ant jo negalima šnekinėti. Jeigu tu nori kritiką sakyti, rašyk jam laišką. Bet negalima to daryti, gausi reakcijas už tai. Tai žiūrėkim mažiau tų visų durnynų, kuris eina per televizorių. Atsirinkim, ką žiūrim. Taip? Tai antras faktorius. Trečias faktorius. Atlikim kvėpavimo pratimus. Kvėpavimo pratimai, ką daro? Leidžia pašalinti pyktį, kuris susikaupė iš nepatenkintų troškimų. Kuo jūs daugiau išsikvėpuosit, tuo mažiau jūs pyksit. Tai pirmas buvo mažiau mėsos, mažiau televizorius, daugiau kvėpuoti. Kvėpavimo pratimus. Ketvirtas dalykas. Išmokit kvėpuoti per nosį, o ne per burną. Nes per nosį kvėpuojant, jūs pastoviai išmesit iš savęs neigiamus emocinius krūvius. Taip yra surėdyta. Per burną kvėpuojant, neišmesit. Per nosį kvėpuojant, išmesit. Toliau. Kiek mes dabar turim? Keturis, jo? Penktas. Vartokit daugiau skysčių. Vienam kilogramui 30 ml. Jeigu aš sveriu 80, aš turiu vartoti 2,4 litro. Įskaitant sriubas, įskaitant kiek iš vaisių gaunams. Tai irgi padeda, atpalaiduoja kūną, atpalaiduoja psichiką. Čia buvo kelintas? Penktas. Šeštas. Daugiau mankštos. Kiekvieną dieną mankštint kūną, ypatingai stuburą. Vadys stuburo nemankštimas. Aš tai matau. Iškia. Ir ne dėl sėdėjimo, bet...
Ne, vis tiek reikia sėdėti.
Reiškia, mankšta leidžia išmesti krūvius iš savęs, emocinius. Kiek čia buvo? Šeštas dabar? Toliau, septintas. Neįsivelti pletkus, nes, nu, su žmonėm. Nes per pletkus žmonės per... Tyliai, aš negaliu susikrauti. Čia mano riba. Per pletkų žmonės perduoda savo nepasitenkinimą. Nepasitenkinimas yra energija, kuri gula prie jūsų nepasitenkinimo, papildomo. Ir neretai žmogus, kada bendrauja su kitu žmogum, kuris turi daug problemų, tampa pats problematišku. Nors realiai pasi problemų nėra, jis persisunkia. Čia buvo septintas, jo? Aštuntas. Dirbkit su savo norais, nes pykčio šaknis yra viena. Nepatenkintas egoistinis noras. Viskas. Kilo pyktis, iškart ieškokit, koks noras egoistinis, ne meilės, buvo nepatenkintas. Visur esat nepatenkintą norą. Ir čia yra šakninė priežastis. Reikia dirbti su savo norais per dvasinę praktiką. Tai čia kelintas buvo? Aštuntas, reiškia, dirbti su savo norais. Ar šitos aštuonis kas nors daro?
Septynis ir aštuonis.
Ką?
Septynis iš aštuonių darau, tai va dirbti su savo norais. Labai gerai pasakėt, ačiū.
Toliau, tas darbas, tai iš tikrųjų, ką galima kitaip įvardinti, tai iš tikrųjų paprasčiausiai užsiimti dvasinę praktiką. Toliau dar, einam toliau, eit anksti miegoti. Devintas. Nes eini vėlai miegoti, nervinė sistema nepasilsi, atsiranda didesnis dirglumas ir tu labiau nedekvačiai pradedi reaguoti į situaciją. Labiau nervuojas, negu šiaip nervuotumės. Tai yra. Toliau, pasiruošti nakčiai, prieš einant miegot, jokių intrigų, jokių pokalbių apie reikalus, visok ramus pasiruošimas valandą ar kiek iki nakties. Čia bus 10, jo? Mm-hmm. Norit toliau eiti? Mm-hmm. Man jau reikėtų pagalvoti. Aš jau žinau, bet dar kokį vieną pagrindinį. Žiūrėt, su kuo bendraujat. Vengti, daugiau bendrauti su žmonėm, kurie yra jūsų aukštesniam lygyje, virš jūsų. Kurie, daleiskim, bent jau šituo aspektu aukščiau, labiau kontroliuoja pyktį. Arba, jeigu taip konkrečiau pasakyti, bendraukit su rimtais dvasininkais. Ir prašykit iš jų palaiminimą. Ateikit ir sakykit, lenkiu galvą, palaiminkit ir pasimelskit, kad man, kad aš galėčiau, kad aš būčiau laisvesnė nuo pykčio. O kitaip sakant, nuo egoizmo. Toliau, čia 11, jo, 12 metodas. Pradėkite tarnystę žmonėm. Oi, kaip nuo pykčio, žinokit, valo, kaip greitai. Nesavanaudiška, ne už komerciją, bet va taip va. Vat vieną kartą mėnesį turėkit savo projektėlį Dievui, pavyzdžiui, vieną kartą mėnesį jūs pagal savo gabumus, nesvarbu, kas esat, medikė, priimat nemokamai žmogų, konsultuojat. Pedagogas kažką tai padedat. Darbininkas paskelbėt, aš patalkauju vieną kartą per mėnesį už dyką. Tai jūs pamatysit, kokie jie bus. Bus rinkimai iškart išrinks. Padarot nemokamai, būtent net už centrą. Grinai nemokamai. Nesvarbu, kad žmogus piknaudžiavo, čia yra jo problema. Jūs tai darot savo, nu kaip tėra, nu, valo. Ir pamatysit, kaip jūs tą egoizmą, tai valo. Ta tarnystė žmonėm, ne savo, savo, bet ne savo. Ne savo vaikam, ne savo vyrui, ne savo, kažkam tai. Nepažįstam. Kai aš atsimenu, Kaune ten turi draugai įsteigę tokį labdaros paramos fondą Maistas kūnui ir sielai, 5 kartus per savaitę veža maitina 3 Kauno vietose alkstančius. Tai ten duodi, reiškia, tą košę, jis tau dar gali pasakyti, kad čia netaip dėdį, suprantu. Nu, taip valo, ten, sakyti, ir visi, kas ten daug metų padalina, ten, žinai, praktiškai 50 susirinka tokių. Kad čia žiūrė, ko žiūrė mus, nusivažiavom. Tai tokio, tas bendravimas toks. Nu, kaip sako, tai va, tai, padaro. Tai tas su to pykčiu, tai čia yra viena iš rimčiausių formų darbo. Tai būtent imk ir patarnauk žmogui kartą vis į mėnesį. Ir va čia, kiek sėdi jūsų, 20-30, jeigu 30 žmonių, kartą į mėnesį padaro labdarą, kiekvieną dieną kažkur eis labdarą. Kam? Jūs žinote, kokį stebuklą jis galite padaryti. Čia yra stebuklas. Niekas netikės, sakys, ką jūs čia apsinarkašinat, kažkai sektą papuolėt, kokią ar ką. Jeigu jūs kiekvieną dieną vienas pagal savo specialybę arba ne pagal savo padarot kažkai labdarą, net tada, kai jums pinigų trūksta, pamatysit jums ir padaugės, na, visko padaugės. Tai kiek čia buvo dabar? 12. Kiek? Nu tai va, šventas skaičius. 12 mokinių, 12 visą. Tai va, prašom visas 12, o užsikabint ant sienos ir pradėt daryti vieną, antrą, trečią. Ir po metų jūs man pasakysit, ar pykčio sumažė. Arba tam žmogui, kuris turi problemų ir turi.
Nu, gal kitam tas pirmas visų sunkiausia.
Nu, vieną tegu išsirenka, patį paprasčiausią. A, jeigu sakys, man visi sunkus, reiškia, dar nenori dirbti su savim. Dar turi papykti, gauti lempą už savo pykti ir supras, kad jisai negali funkcionuoti laisvai. Dar norit kokį dar galiu duoti? 13 metodą, linkit laimės. Aš
tam tapačiau, su savo norais, sakėt,
truputį. Laukit, 13, jo, linkit laimės ant tų, ant kurių pyksta. 14, dar stipresnis, daryt nusilenkimus ant tų, kurių pyksti. Pastatot nuotrauką ir lenkitės, jis vis duot 10 kartų, kasdien.
Tiesiogiai
taip. Taip,
nemyni.
Vaizduotinė užtenka. Ne, Vaizduotinė labai gerai. Irgi yra labai gerai. Jo. Po to 14 metodas 15. Šlovinkit tą, kuris, ant kurio jūs pykstat. Aplinkinį, šnekėkit apie jį gerus dalykus. Mm-hmm. Jūs pažiūrėkit, kiek daug metodą, ne? Čia spontaniškai šneku, jeigu sėšiu ir aš tik 40.
Mes negaminam tų pačių dar, ne?
Čia gyvenimo mano taip, kad visi pradžiu bus.
Gerai, gerai, savo klauskite, nes...
Negarsiai kalbu, gerai. Pasakykit tą dalyką, ar moteris nevalganti mėsos privalo šeimai ruošti mėsą?
Jo, jo.
Būtinai.
Neprisijama karo.
Klausimas, ar moteris nevalganti mėsos privalo ruošti šeimai mėsą? Tai yra pareiga, moters pareiga yra gaminti. Taip, jinai gali gauna karmos dalį. Bet jinai gauna dėl to, kad jau tokiam sandėryje yra. Jinai pasirinko, nu, tą žmogų ir jinai dalinasi jo nuodėmėm, bet ir tas žmogus dalinasi jos nuodėmėm. Pavyzdžiui, mes gyvenam valstybėje, o ką mes kalti, kad kažkas mūsų apvogė, apgauna, ne. Bet kadangi mes čia gyvenam, pagal karmą mes čia gimėm, mes esam nusipelnę šito. Bet tai nereiškia, kad mes neturim keisti. Bet tai, ką mes gaunam, mes nusipelnėm.
O tai aš negaunu tos karmos, jeigu jis man neparnešė pas mūsų.
Ne, negaunu. Negaunu. Bet yra, čia, kaip sako, tas principas šeimoje negalima daryti kopijos savo. Smeja, aš gerbiu tavo įsitikinimus, tu gerbi mano, bet kai nekalba apie vaikus, va ten prasideda bitvos. Ane? Tu gali kaip nori, bet aš tai duosiu. Amino rūgščių, ten baltymų, dar kažką. A kitas sako, pažiūrėk į vaikus, vaikučiai vegetarai. Tai va čia atsiranda kompromiso tema. O išmintinga moteris iš vis nusileidžia. O jeigu jinai biškiai mažiau išmintinga, jinai kaunasi, kompromisų išsireikalauja. O taip nusileidžia, vyras patenkintas, po tai jinai per savo nalankumą paprašo ir jisai, nu gerai, gerai. Viskas, nu. Nes ant vaikų daugiau konfliktų. Taip, tai dar jie kažkaip toleruos, bet kai vaikai, tai viskas. Na jau, bus taip ir negi taip. Ne, aš žinau, aš taip. Taip, gerai. Ir tada meldėsi, kad tas žmogus gautų suvokimą, kad nu, nereikia tiem vaikam tam to. Bus dar klausimų? Ar jau? Aha.
Čia, kad
sakėte apie vėžį, norėjau paklausti vėžio priežastis
būtent, kokios
būna. O, aš nespecialistas esu, bet tai yra viena iš priežasčių būtų, yra savęs nemylėjimas, arba noras, kad tave mylėtų, tada gauni lygą, kada tikrai jau gauni meilės daug iš aplinkinių. Nu. Yra savęs smerkimas, savęs ėdimas. Vėžiais juk suėda kūną, jo? Aiškiai, jeigu vidinis ėdimas savęs vyksta, yra labai pavojinga, gali prikipti. Čia yra viena iš nedaugelio priežasčių, kurią tiesiog aš kiek žinau. Gali būti be abejo begalinis stresas, įtampa, baimės, viso, bet kokiu atveju neigiamos emocinės būsenos. Bet labai yra svarbu vengti save ėsti. Dabar, kodėl žmogus save ėda? Vienas dalykas, gali ėsti iš per didelio egoizmo. Jis gali nesusitaikyti, kad jisai yra netoks pažengęs ir netoks sėkmingas kaip kiti. O jisai nori toks būti. Ir jisai savo negali susitaikyti. Toks ego didelis, kad negali, rėda save. Kartais tiesiog reikia priimti save toks, koks jisai. Nu, taip man nepasisekė. Nu ne, likau viena, arba vaikų neturiu. Nu. Ko aš turiu savies? Nu neturiu vaikų ir viskas. Nu neturiu aš to darbo, nu gyvenu su to minimum, pastoviai. Nu ką aš padarysiu? Arba aš neturiu tos geros sveikatos, arba aš neturiu to vyro, ar antros pusės. Nu, neradau. Kam jės save? Priims save, koks esi. Nu, kaip buvo. Taip, aš aliošę, ten toks yra noks, nepasiekis, bet aš esu, koks esu. Ir aš savo situacijai bandau rasti džiaugsmą, kaip aš galiu. O čia labai yra svarbu šitą dalyką daryti. Pamilk save, koks tu esi. Bet ne tai, kad aš nieko nedarau, aš toks esu. A, priimkit mane, koks aš esu. Ne. Tu stengies, darai, kad pasikeistum, bet yra dalykai, kurie nepakeičiami kartais. Pavyzdžiui, tokie dalykai, kaip va, tikrai karminiai dalykai, kad, pavyzdžiui, neduota tau sutik žmogų. Viskas, tu kažką pridirbai, į neduo, arba neduota vaikų susilauk, darė abortus, negausi vaikų. Arba bus persileidimė, dar kažkas atsitiks. Nu, darė abortus, nu, žudėj vaiką, nu, neduos vaikų, dar kažkas atsitiks. Yra tokie dalykai, nu, fundamentiniai, pavyzdžiui, iš kiek tenka konsultuoti žmonės, daugiau moteris, kurios būna, nesusiranda. Tu matai, kad yra tam tikros charakteris, savybės, kurios atstumia tą žmogų. Tu matai, kad su tokiu komplektu charakteriu, nu, tiesiog, bet tu negali pasakyti, žinai, tu kampuota, nes tu, nes priimk, kokia esi, dirb su savim, ateis laikas, prasišlifuosi, blizgėsi, gaus. Ir pamatys tave, net tarp pelenų. Tai va, tai geriau va, per tą eiti, nu, dalyką. Priimkim save kokiausiai. Ir nesmerkim savęs. Kiti, pavyzdžiui, viską turi, visiems jie trūksta. Visiems trūksta, kažkas negerai. Kiti mėgsta gyventi tame kažkas negerai. Tame nerime.
Arba ilgai gerai nebus.
Jau ilgai negerai. Jau negali džiaugtis, kas yra, jau planuoja, kas, kad jau tai baigsis, jau reikia dabar jau planuotis, kad tai baigsis.
Jau kai susiplanuoja, taip ir baigės.
Nu, gal nebūtinai tai, bet vat principas tas, kad nesmerk savęs, neės savęs. O po to jau, kai užeina stadijos, tai tada tuo labiau negalima savęs smerkti. Tad dar daugiau pareikalavo pozityvumo, optimizmo ir kovos. Be abejo, tai gali būti ir susiję ir su nenoru gyventi irgi. Bet šiaip vėžys yra grinai karminė liga, nebūtinai su emocijom susiję. Tai gali grinai ateiti už tavo praeitus nuodėmingus darbus. Sankaupa didelė darbų, kurie ateina į tave suėda palaipsniui, tavo kūną suėda. Atnešam begalinius skausmus, taip išpirki karmą.
O pavyzdžiui, jeigu žmogus sirgo vėžiu pasveiko?
Tai reiškia, tiek pagal karmą jam reikėjo ir kentėti. Tiek dozės baimių gauti, tiek dozės nerimo, tiek prasivolioti, ten prisišarot, prisiverkti, permastyti savo vertybės, taip toliau.
Tai tuomet ir šeimininkščiams yra kažkoks.
Taip, jie dalinasi kartu, juk tą karmą žmogus susirga į kitiem blogai. Mes susieti iš vis vedose sakoma, tu sustinki žmogų, o taip tiesiog sustinki, jau prasideda apsikeitimas, likimu. Jeigu tu sėdi valgyt kartu su juo, dar intensyviau. Nu, jeigu tu kartu su juo gyveni, nu, tai klausyk ten. Dėl to jis sako, kai tu renkėsi savo antrą pusę, tu pažiūrėk, kokia jo karma plamai. Jeigu prie to žmogaus pastovi nesėkmės, tai pas tai irgi pradės eiti šeimą. Jis atsineša tą savo siužetus, tas visus. Prasideda kažkokie, nu, kaip sako, neramumą iš kart su žmogumu. Ramiai gyvenai tik su atsitraukia ramu. Suprantat? Įbūna vat, verslininkam, kai reikia bendradarbiauti, irgi tas labai savo, kai partneriai renkasi, šeimoje, versle, arba draugai, vat, įeini ir kažkas vat, prasideda, suprant. Staigiai tu papuoli kartu su jo kažkokias situacijas, staigiai, o ir ta atvirkščiai, su eini su kokiu žmogum kitus, staigiai sėktis pradeda kyli, šviesiai, laimingėjai. Būna, kad, pavyzdžiui, vaikai atsineša savo karmą, prieš vaikų gimstant iškart finansai, pliaukšt 5 kartus pašoka. Ir tas vaikas atsineša savo sąskaitą, nu, iš banko, iš praeitų gyvenimų. Ir tau kyla, o sako, o mes užsidirbom. Sako, astrologas, šitą vaikas atsineša, nieko čia neužsidirbai. Nu, atėjo, nu kaip, dirba, atėjo. Nu.
Būna.
Ką?
Jam ir atiduoti?
Ne, nu, ta prasme, jis ateina, tu susilieji su jo karma, tau geriau, jam geriau, nu, visi iš jų gauna. Bet turiu mintį, kad tai labai liejasi, tie dalykai. Nu, dėl to intelektas skirtas tam, kad tu spręsim, su kuo tu kontaktai, ko tu klausai. Dėl to ir sako, pavyzdžiui, per radiją klausai, koks ten šneka, iškart karmom keitys. Su tą asmenybę, kuri šneka. Norit tikėkit, norit ne. Paprasčiausiai tau šneka kažkaip. Žinias, pavyzdžiui, skaito diktorius. Skaito žinias, bet supraskit, kad per balsą jis perdeda savo šeimyninės problemas, ko jūs nežinot, bet viskas eina į balsą. Jūs girdėte tą balsą, eina į makaulę viskas. Pedagogas ten dėsto, ten šneka, atrodo linksmas, viduj problemas, ir vaikai neramus tam. Niekas nesupranta, kaip čia neramus. Viduj neišsisprendęs, atė viską nufiltruo, nu. Tai čia yra, dėl to sako, vat, ir vedai labai pabrėžima, klausa, vat, kieno tu klausai, tu perimi to asmenybės ne tik tai, ką jis sako, tu perimi visą jį paimi.
O tai tada tas vadinamas balso lavinimo praktikos, kur yra tokios. Tai ką jums gali pergudrauti?
Ką reiškia balso? Ai, tai čia yra tik išorė. Va, tu sudėsiu kostiumą. Žiūrėkit, koks aš, nu, kultūringas. Bet tu...
Tai teatralai, ne?
Tai ką, tai teatralas ir lieka, nu, būsi teatralas, nu. Atėsit, labai dėl, bet vedu, ten, kažkokie tai žmonės klausys, kažkaip. Kažkaip nejaukų tavo. Tai kaip buvo tas, kaip ten filmukė, kodėl tavo tokius ausis didelis, čia tai jinai bandysi. Užmaskuoti tada įltinas išdėlį, bet jinai yra, kai sakyti, man tokia įtinarysa. Tai dėl to ir sako, jeigu nori bendrauti su šeima ten, daleiskim, tai tu žino, kad dabar bus balsinis bendravimas, jeigu esi piktas, ar ten viduj, tai geriau eik pakvėpuok, ten, nu. Nes per balsą, sakysi, vat, labas, ramiai pasakėjai, nu, tarsi išoriškai, o viduj perėjo, nerimas, pavyzdžiui. Per vieną žodį užtenka, vieną žodžią. Ir žmonės taip sukoncentruoja, pavyzdžiui, teina į konsultaciją 10 minučių šneka, ir tu jumti, kad vos ne širdį to pradas, nu. Tiek sudeda į to sakinius, nu, to energija tokia. Arba žmogus pasako mylimajam, žinai, tu toks. Ir taip įdūrė širdį ir neatsigauna tas žmogus. Nu. Tai užtenka pasakyti, nemyliu tas, ne, ar ten tu. Viskas. Reiškia, į balsą, į garsą tu gali sudėti visą emociją. Vat ką aš norėjau pasakyti. Į balsą. Dėl to, ką jūs klausot, ar tai žinių, ar tai dainuojančiai, va dainuojančiai žmogus, per dainavimą žmogus labai atsiveria. Labai atsiverimas vyksta, kai abu du pietauja ir valgo. Labai yra. Dėl to yra vat, labai klaidinga, kai būna ypatingai mokyklos, atsimenu, mokytojų stalas vaikų, tai vaikai ten užė, šūkauja, ten tie mokytojai valgo, tai aš ten dabar tik suprantu, kad jie viską susirūkdavo ten tą visą. Nes kai valgai, vyksta atsiverimas. Labai stiprus. Pastebėkit, kai valgai, tylėt ir apie nieką nešnekėti yra labai, nu kaip, šiaip sėdėtum kažkur, tai nieko, bet kai valgai, reiškia nepatogu, kodėl, nes labai suartėjot tuo metu. Ir nieko nesakyt, kaip ir, nu, jau liečiatės tuo metu. Subtiliai jūs liečiatės. Liečiatės. O jeigu atviraujat, mylitės. Taip. Nesvarbu. Atviravimas yra mylėjimas. Supratai? Dėl to, jeigu jums jau priešingos lyties atstovas atvirauja, supraskit, greit ir bus.
Valgiame.
Valgiame. Tuo metu vyksta labai stiprus ryšimas, labai ryšas. Tos pačios lyties tai normalu, bet jau eina tas, tai jau simpatija eina stipriai. Atviravimas.
O vaikai, pavyzdžiui, jie būna vis vieną kartą, sakysim, ypatingai atviri, asmeniniai, labai atviri, o kitą kartą iš viso neįsileidžia.
Tai jūs taip pat?
Nei tu, nei jie.
O jūs taip nedarot?
Turbūt.
Tai jie irgi žmonės, ta prasme, jie irgi taip padaro. Ir normalu yra. Aišku, pas juos supraskit, kad ten tūkstančiai tų faktorių. Kažkas netai pasakė, planetą pasisuko, papumpavo orą. Nu, tai energija, jūs supraskit, kad labai planetos veikia. Šiaip tai pagrindė labai daug priežasčių yra planeta. Nu, jam užeina juodas periodas, jam pažeina pastoji nerimas, baimė ir dar kažkas. Tai ten eilė priežasčių, dėl to su vaikais reikia rasti bendravimo būdą, kaip suprasti jų vidų. Yra net labai graži knyga, mačiau vienas psichologas, kur turi aš kiek ten 4 vaikus, ar kiek nagrinėjo gestų kalbą. Labai gerai pramokit gestų kalbą vaikų. Gestai pas jos biškį kitų, nu, biškį skiriasi tie gestai ir per juos tu gali matyti, ką jie rodo, ką jie išgyvena vidui. Tai vat sakys, ai, geriau einu krepšinį pažiūrėti, tu pastudijuoji gestų kalbą ir ne vieną mėnesį studijuos. Ir pamatysi, kaip tas vaikas tau pradės matyti, tu vaiką pradės. Čia kiekvienas žmogus pareiga, tėvo supras gestų kalbą, nes vaikas nemoka verbaliai išreikšt kartais. Jam per sudėtingas sakyti, mano sielos gelmėje liūdės. Jis nes nešneka. Jisai ten tai padaro kažkaip ten jau, jeigu linksta tas stuburas, jeigu eina kryžiavimais, jeigu nėra akių kontaktų, taip toliau, jeigu nėra fizinio, jau visi tie požymiai. Aišku, užsidarimas. Kažkas blogai. Aiškinės, kas blogai. Ne, bet aš žinau, kad aš ją žiūrėjau gal prieš 1,5 metų, bet jeigu jūs domėsitės, tai tikrai rasite tą knygą. Ten su nuotraukom nufotografuota, netgi iš vis labai fainai. Jis pats nagrinėjo ir pats ant savo, nu, man tokie labai patinka atvejai, kai man praktikos išnagrinėjo. Ir yra suaugusių gestų kalba irgi labai gerai ją išmokat suprast vyrę, suprast savo antrą pusę, savo draugą.
O tai vaikų, dabar vat stuburo užsiminė, tai vaikų stuburo lygos. Ar vaikus, ar čia tai tėvai?
Tai žiūrint, kokios tos lygos, stuburos medicinių, aš nežinau, bet žinau, kad stuburo linkimas, tai visų pirma, eina su emociškai susiję. Kuo daugiau vaikas jaučia, kad neša naštos, to jisai kuprinas labai. Taip energetika veikia, kuo tu jauti, kad tu daugiau naštos neši gyvenime, tuo tavo nugara linksta.
Taip, o taip.
Bet kaip. Nu. Reikia žiūrėti sėdėseną, pažiūrėjau, žiūriu, vaikai, tėvai palieka vaikus ten ruošti pamokų ir, pavyzdžiui, palieka va tokį staliuką ir vaikas va ruošia va šitai. Nu tai yra, išpert kailį. Ja, man gaila pinigų vat kėdėj tokiai nupirkti. Nu, tai nupirk tą kėdę, nenusipirk savo tų batelių, nu, pavasarinės mados. Nu, tai nupirk jam tą kėdę, žinai. Ir jisai, nu kaip gerai išmano, žinau. Ir pasodink jį ir prižiūrėk. prižiūrėk tiesiog. Jeigu reikia kamerą, nufilmuoti, jeigu kaitės nėra, jeigu filmuoja, kaip jis sėdi, pervarysi, peržiūrėsi. Nes supraskit, kad priklausomai nuo nugaros, ten yra toks nervinis kanalas, pagal jogą energetinis kanalas, kurio teka energija. Ir žmogus skaitosi, kai žmogus daug streso patiria, energetika necirkuliuoja ir natūraliai linksta. Žmogus turi tiesiai sėdėti, vat dar prie pykčio kontrolės, sėdėkit tiesiai, mažiau pyksit. Nu va, tai, kad, nes yra stuburės, skaitosi vidu, yra energetinis kanalas, kurio mes nematom akimis, kurio cirkuliuoja energija. Jeigu stuburas linksta, ta energija blogiau cirkuliuoja, o nuo jos cirkuliacijos priklauso mūsų emocinė būsena.
O tai tada galima daryti išvadą, kad labai didelis emocinis smūgis gali irgi
sulemt kuprą. Nu tai pažiūrėkit direktorius, vadovus. Eina pirmą ant pečių. Nu. Maksimos pardavėjas, pažiūrėkit. Panuikit, pažiūrėkit.
O jeigu vaikas, pirmiausia, sakykime, prasme kažkokios emocijos, o dažnai galbūt ir nuo tėvų kažkokių, nu, sakykime, tai gal no. Nejausdamas, bet prasme tėvų kažkokios tai jaučia. O sakykime, malda to atveju dar padeda?
Jo, malda visą laiką padeda. Visais lygiais, fiziniam, psichiniam, dvasiniam.
Tai prasme, ne visais lygiai už taip paprastai, ar dar būtent minėti už ką?
Į problemą melskitės į konkrečiai kažką, kas jūsų, požiūrį yra priežastis to, kad panaikintų, padėtų panaikintą priežastį. Nes tenka pastebėti, tai mokyklai vaikai yra, kaip pasakyt, lamočinami ir po to yra šeimoj. Tai dėl to retas, aš pažiūrėjau, kiek buvau pas to stuburo tiesintojus, kadangi, kaip sakiau, gyvenau palėpė ir tas stuburas pakrypo, tuo metu augau, buvau paauglys. Palėpė buvo tai, kad net ne visur galėjau išsities. Nu, ir ruošdavau labai ilgai pamokas ir nieks neprižiūrėjo. Kaip aš ten ruoščiu, po 6 valandas ruoždau ir, žinai, negali išsėdėti, raumenys dar buvo neišsivystę nugaros, kad palaikyti tą stuburą, žinai, va taip paruošti. Tai, aš nukrito man mintis, į ką aš čia kalbėjau.
Kad stuburo tiesintojai...
Ai, stuburo tiesintojai, sakė, virš 90% žmonių kreipi stuburai. Va čia paimsimėt visus, galbūt tu vienas, du sutiesiu stuburą. Tarsi daugiau mažiau, aš nesakau, kad ten va tas, žinai, gyvatukai, bet daugiau mažiau kažkur į kairę, į dešinę, iškilimas. Ja. Specialiai jau, nes aš ten ne per vieną jau. Ir sako, kiek eina, tai va, kiek ten būna, va, sveikolių stovyklai pas vieną buvo, ten visus pražiūrėjau sveikolių stovyklai. Sakė, va, iš visų buvo, kiek iš 40 buvo, 2 ar 3 sutiesius. Tai va, nuo ko galima pradėti, va, mankšta, joga ten. Ir vaiką, ką reikia išmokinti, visų tų dalykų, kur mes sakėm 15. Ar tai sudėtinga, tai nesudėtinga. Kvėpuot per nosį, nesudėtinga. Mankštą daryti, nesudėtinga. Ką mes dar, eit anksti mėgoti, stengtis anksčiau keltis, visi tai toliau, taip toliau. Galima padaryti. Tai turėtų būti padaroma per fizinio lavinimo. Sudėtinga, jo. Tikiu. Dėl to tą galima palikti galui. Bet irgi vėl tas sudėtingumas, kame sudėtinga, ar dėl to, kad jūsų širdis minkšta. Ar dėl to, kad tvarkos nėra namuos?
Čia jau seni dalykai.
Seni dalykai.
Valgai, žalų.
Nes jeigu, pavyzdžiui, žmogus yra su savim pats dirba, yra gana toksai disciplinuotas, tai ta energija disciplinos eina vaikam. Jiem net nekyla mintis. Nu, leisk man, ne, viskas, šinkiai viskas. Uai, aš noriu pačiatinti per Skype, ar ten per ką iki pirmos nakties. Nu, čia leisk man penktadienis, ką, ne. Jeigu čiatina, išimi kompiuterį, nu, viskas. Kokia problema? O, tai jis ten keršiai, jis ten nevalgo, tai jau nevalgo.
Teisingai, problema...
Tai aišku, ten kur tam. Sakau, ant tiek tas yra, ant tiek tas minkštumas, kad jau bijo vaikui kažką pasakyti, jam padaryti, vos ne, kad čia, žinai, iš tikrųjų tai bijo blogų santykių, bijo malonumą prarasti su to vaiku. O tai va čia yra šaknis. O, jis dabar su manim ten tą, ar tą jis kūnės, bet tu jam pakiši koją.
Labai.
Kas?
Labai gerai pasakyta.
Pasakyta, padaryta. Ne. Bet vėl sakau, jeigu mes nepraktikuosim praktikos dvasinės, mes negausim daug jėgos, va dirbsiu šitais dalykais, ką mes šešnekam. Neišmeskit dvasinės praktikos.
Apie maldą jūs kalbėt.
Nu tai, o jeigu aš nemoku ten visokius sveikų Marijų ir visą kitą, nu ir nekrikščionė.
Ne, tai aš jau, kai dabar vat, apie dvasinę...
O tai kaip melsis?
Apie dvasinę praktiką, tai aš dar trumpai ir pabaigsim. Noriu vieną dalyką pasakyti, kad visų pirma, neapsiribokit vien kažkokia tai tradicinė religija. Normalu, nu, išmintingas žmogus visų pirma susipažins su visom dvasiniam tradicijom. Ir kada ir su mokymais, su pačiais atstovais ir visa kita. Aš pažiūrėjau per tą kelią labai stipriai, su labai daug tradicijų susipažinau ir apsistojau ties savo tradiciją, kurie tuo metu buvo labai labai yra, nu kaip sakyti, nevertinama. Aš pradėjau kartuoti Hare Krishna mantrą, Krishnai turi iš keturpau ir ten klykt pradėjo aplinką. Tikrai ta žodžio prasme, klykė, buvo gėda gėdavo. Bet aš nuo širdžiai ieškovo, aš labai giliai krikščionybė domėjus, bendravau su dvasininkais, jau nuo paauglystės, ezoterika, su magais, su visokiais ekstasius, su visokiais bendravau. Ir man patiko, vat, vedo mokymą, žinai, aš pasirinkau. Labai daug spaudimo patyrių, labai daug psichologinio patyrių.
Bet tai jis tai kažkokios tradicijos reikia.
Tai aš ir sakau, kad jūs neapsiribokit į kvadratą. Eikit, atsiverkit savo duris į platų pasaulį.
Tiesiogiai pabendraukite.
Jūs bendraukite tiesiogiai, kiek jūs norit, nieks netrukdo. Bet jeigu jūs norit praktikų kažkokių, kur yra patikrintos efektyvios šalia jūsų tiesioginio ir ten to bendravimo su viešpačiu, tai jūs turite su jiems susipažinti. Kai kurių praktikų užtenka tik tais pasižiūrėti ir sakai jau ne. O kai kurias praktikas reikia pačiupinėti ir pačiam padaryti. Ir tada sakysi, vat man šitą atliepia mano širdį ir aš ją darau, o gal po metų kitą tau ateis praktiką. Bet neišmeskim praktiką. Ta aš norėjau pasakyti.
Bet jūs praktikos neturit galvoje religiją.
Religinė praktika turi.
Būtinai religinė jūs turite galvoje.
Ne, aš kai sakau dvasinė praktika, tai turiu omeny praktiką, per kurią tu mes grįši su Dievu. Kiti, pavyzdžiui, vaikščiojimą palei jūrą prie saulės nusileidimo vadina dvasinę praktiką. Kiti ir žvejojimą vadina dvasinę praktiką. Kiti vadina meditaciją į spalvas arba kvėpavimą arba mankštą dvasinę praktiką. Čia yra ne dvasinė. Dvasinė praktika yra tavo sielai. Tai yra tavo ryšys su Dievu. Ar tu skaitytum šventraštį, ar eitum į piligrimystės kelionę, ar bendrautum su dvasiškai pažengusiu žmogum apie dvasinius dalykus. Va čia yra dvasinė praktika. Ten yra dinamitas, tau užtenka biški ir tu įsikrauni. O visos kitos yra fizinės, psichinės praktikos.
O joga?
Ką jūs turit minti iš tos jogos? Ar kvepojat, ar ką? Ta jogos klubai, kurie pas mus yra mankštos klubai. Ir viskas, nu ta prasme, fiziniam, psichiniam tobulėjimu.
Gyvenimo metu.
Bet ne dvasiniam tobulėjimu. Ten, kur nėra Dievo, ten nėra dvasinio tobulėjimo. Supraskit. Jūs ne, kai aš kalbu dvasinio tobulėjimo, aš turiu minti, jūs ne šitą tobulinat, ne makaulę tobulinat, bet jūs skleidžiat iš savęs, valot giluminius egoizmo sluoksnius, tą aš turiu minti. Jūs save bandot pažinti kaip nematerialią būtybę, kaip anapus savo kojų, savo ausų, savo plaukų, kaip anapus. Na, čia yra labai gilus dalykai ir kas rimtai praktikuoja, jisai pradeda pažinti save anapus kūno. Anapus va šito kūno. Ar jūs save nors kart pažinot, kad jūs ne šitas kūnas, ne šitie va organai, ne šitie va išorė, ne kosmetika,
taip,
ne plaukai.
Pažinom.
Momentai ilgėja.